O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Osh ochilib berganmi? Yo'q, yo'q bo'ldim endi.
Hali qayer bo'lsak bo'laman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Demak, aziz tinglovchi, assalomu alaykum. Efirda Ozodlik onlayn va ayni paytda Ozod javob. Demak, bugun dasturimizni shunaqa qo'shma loyiha asosida oborishga qaror qildik. Studiyada Alisher Siddiq va Kamina Mehribon.
O'zi agar Ozodlik onlayn degan so'zni ishlatmasak, bilamanki, siz tinglovchilar bu Ozod javob ekan, zerikarli programma ekan. Qo'ng'iroq qilmasagan bo'lavorar ekan deb o'ylaysizlar.
Siz Alisher mani dasturimi haqorat qilyapsiz, Ozod javob.
Yo'q, yo'q, har qalay bugungi bugun dasturlarimiz qanaqadir muvaqqat bo'lsa ham bir nikoh qurishgan. Ozod javob va Ozodlik onlayn qo'shma tarzida menimcha juda ham bunga yetarli asoslarimiz bor. Balkim agar tinglovchilarimizga yoqsa kelajakda ham shunday loyihalarni birlashtirish yo'lidan borishimiz mumkin. Ba'zi holatlarda bir oyda bir martami, ikki oyda bir martami. Xullas bugungi mavzu shunday. Rossiyaga ishlashga borib, qonun qoidalarini bilmasdan qiyin vaziyatga tushgan, o'z huquqlaridan bexabarligi bois boshi berk ko'chaga kirib qolgan juda ko'p vatandoshlarimiz bor. Ulardan juda ko'plab savollar keladi. Bu savollar, demak, registratsiya, hujjatlar, ish bo'yicha, demak, ruxsatnomalar olish, oyliklarni to'lanmasligi, deportatsiya va hokazo yuzlab savollar keladi va bugun Ozod javob Ozodlik onlayn qo'shma ishtirishimizga mana shunday aynan migrantlar huquqlariga ixtisoslashgan huquqshunoslarni taklif qilganmiz va ular tinglovchilarimiz agar shunday savollari bo'lsa qisqagina ularga qandaydir bir foyda ko'rsa deb o'ylayapmiz, ya'ni shu bugungi dasturimizda.
Demak, Alisher mehmonlarimizni, ya'ni huquqshunos mehmonlarimizni tanishtirib o'tsak tinglovchilarimiz. Demak, bugungi mehmonlarimiz Moskvada faoliyat ko'rsatayotgan huquqiy maslahatchi Rano Ibrahimova va yurist vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari Usmon Baratov. Demak, aziz tinglovchi, sizni Rossiyada ishlash, yashash, hujjatlar bilan bog'liq va umuman Rossiyadagi mehnat muhojirlari hayotiga oid savollaringizga mana shu huquqshunoslar javob berishadi.
Yana eslatamiz, Ozodlik onlayn, Ozod javob hozirgi dasturimizda, ya'ni savollar bilan murojaat qilmoqchi bo'lsangiz yoki o'zingizda bir qandaydir muhim remarka, fikr bo'lsa, albatta qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype nomlari orqali biz bilan hoziroq bevosita bog'lanishingiz mumkin. Dasturimizni jonli efirda, demak, Ozodlikning YouTube portali orqali, ya'ni YouTube chiziqcha Ozodlik radiosi deb qidirib jonli efirda ko'rishingiz, eshitishingiz mumkin saytimizda, tabiiyki, va mobil applikatsiyalarda, ya'ni mobil ilovalarda TuneIn Radio mobil ilovasi orqali bizni jonli eshitishingiz mumkin. Shuningdek, yana eslatamiz, sotsial tarmoqlarda Odnoklassniki va Facebookda ham jonli efirdamiz. Bu, demak, Ozodlik onlayn Ozod javob eshitirishi. Biz bilan qoling.
Demak, aziz tinglovchi, Alisher, hozir Skype orqali tinglovchilarimiz bog'languniga qadar saytimizga, ya'ni mana shu huquqshunoslar mehmonimiz bo'lishi haqida e'lon qilganimizdan keyin saytimizga kelgan savollar bilan hozir ularga murojaat qilib tursam. Ranopa?
Shu yerda.
Ranopa, demak, assalomu alaykum. Ranopa, hozir Usmon aka, siz ham shu yerdasiz?
Aha.
Ranopa, demak, sizdan boshlasak, bizga o'sha juda ko'p murojaatlar bo'ladi va mana shu e'lon qilganimizdan keyin ham telefon qo'ng'iroqlari orqali bo'lgan murojaatlarda so'ralyaptiki, Rossiyada qonuniy ishlash tartib qoidalari, nima qilish kerak qonuniy ishlash uchun Rossiyada? Demak, ro'yxatda eshitamiz sizdan.
Chegaradan o'tib kirgandan keyin albatta ro'yxatdan o'tish kerak, registratsiya deyiladi. Ro'yxat 3 oylik bo'ladi. Keyin 3 oydan ortiq qolmoqchi bo'lsa, chet el fuqarosi yo ishga ruxsatnoma olish kerak, разрешение на работу deyiladi, yoki patent olishi kerak. Shu ikkita hujjat asosida faoliyat olib borishi mumkin va 1 yilgacha qonuniy Rossiya hududida qolishi mumkin.
Rano opa, sizga bitta savol. Mana bu qanaqadir tasodifmi? So'nggi paytlarda bizni vatandoshlarimiz Rossiyada ko'proq qiynalib qolishyapti. Mana shu Rossiyada qonuniy ishlashga bu bir narsa o'zgardimi? Rossiyada qonunchilik o'zgaryaptimi? Nimadir bo'lyaptimi hozir?
Savolingiz uncha tushunarli bo'lmadi.
Yo'q, mana oxirgi paytlari ko'proq vatandoshlarimiz oxirgi paytlari ko'proq qiynalib qolishyapti Rossiyada. Bu nimadandir darakmi? Ya'ni qandaydir qonunchilik o'zgaryaptimi Rossiyada hozir shu borada?
Usmon aka, balki siz aytarsiz. Usmon aka.
Javobni shu savolga
da. Eshitamiz.
Oxirgi yilda Rossiya Federatsiyasida millatchilik kuchaygan. LDPR boshchilik partiyasida, Jirinovskiyning boshchiligida shu millatchilik kuchaygan. Hattoki даже kommunistlar ham buni qo'llab-quvvatlayapti. Osiyoliklarga qarshi. Mana yaqinda Moskva shahrini hokimi saylanganda Sobyanin o'sha nima deyam saylovdan 5 kun 6 kun oldin aytgan, bizga shaharga 1 millionta mehnat muhojirlari kerak. Ammo biz osiyolik mehnat muhojirlaridan dad olmasdan o'rniga Ukraina, Belarusiya mehnat muhojirlarini olishimiz kerak, chunki bular slavyan dedi shuni. Slavyan shu so'zi bilan bu rasizm qo'ydi.
Usmon aka, lekin buni biz ham kuzatyapmiz, ya'ni jurnalist o'laroq. Lekin qonunchilikda biror yangi narsalar kiritilyaptimi? Ya'ni qanaqadir qiyinroq bo'lyaptimi hujjat olish masalasi? Mana shu umuman registratsiya masalasi qiyinroq kecha boshladimi? Ya'ni qonunda biror narsa o'zgarish bo'ldimi?
Rasmiy ravishda hozir suhbatda Ronaxon gapirganda hech narsa o'zgargani yo'q. Ammo haligi podkovyorni igri deydi, arqa tomondan arqadan pichoq uryapti. Kvotalarni sonini kamaytiryapti. Kvotani olish qiyin bo'lyapti. Kvotasiz ishlasa 5 yilga Rossiyadan chiqarib tashlaydi. Yana shuki, любой bitta narushenie qilsa, svetoforda qizil chiroqga o'tadimi, yo bitta joyda papir chekadimi, pivo ichib qo'yadimi, bu ham o'sha ma'muriy javobgarlikka tortilib 3 yilga Rossiyadan chiqarildi.
Usmon aka, Usmon aka, rahmat. Endi tinglovchilarimiz Skype orqali qo'ng'iroq qilishyapti. Hozir birinchi bizga bog'langan, demak, Skype orqali Malika, Malikaxon.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Demak, eshitamiz savolingiz.
Eng avvalo o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman biz uchun juda kerakli ish qilganingiz uchun Ozodlik radiosiga.
Rahmat sizga.
Men turmush o'rtog'im va men albatta естественно O'zbekiston fuqarosimiz va bu Rossiya Federatsiyasi territoriyasida farzandli bo'ldik va shuni farzandimizga tug'ilganlik haqidagi guvohnoma olish yoki umuman rasmiylashtirishga qanday hujjatlar kerak, qayerga murojaat qilishimiz kerak shu masalada?
Ranapa, xo'p, rahmat Malikaxon. Demak, hozir Ranapadan eshitamiz savolingizga javobni. Ranapa,
Rossiya hududida tug'ilgan bolaga bolnitsada qo'liga axborotnoma, spravka berishadi. Spravka rождения ребёнка. Keyin siz shu shaharda ZAGS, hammasi emas, alohida ZAGS-lar bor. Yoki registratsiya bo'yicha ZAGSga borib murojaat qilasiz, shu spravkani ko'rsatasiz va qo'lingizdagi udostoverenie личности, pasport bo'ladimi, boshqa hujjat bo'ladimi, onasi va otasi haqida. Shunga asoslanib bolaga sizga chetlar rождения, tug'ilganlik haqida guvohnoma yozib berishadi.
Endi Rano opa, shu asosda Malika nima qila oladi? Ya'ni Rossiyada uzoqroq muddat qolishi mumkinmi bolasi Rossiyada tug'ilganligi munosabati bilan?
Yo'q. Yo'q, bola Rossiya fuqaroligini ola olmaydi.
Aha, ya'ni Amerikada misol bilamiz, Amerikada agar bola tug'ilsa, bo'ldi, amerikalik bo'lib qoladi va ota-onasini ham bir qanaqadir huquqlarga sabab bo'ladi. Ya'ni ota-onasi ham green card olishi mumkin shu asosda.
Hatto homiladorlar borib Amerikada tug'ib kelishadi maxsus.
Ya'ni O'zbekiston fuqarosi uchun nima foyda bor u Rossiyada tug'ishdan?
Hech qanaqa bola Rossiya hududida tug'ilgan bilan qo'liga faqatgina tug'ilganlik haqida guvohnoma oladi. Rossiya fuqaroligiga haqqi yo'q.
O'zbekistonga borishda muammo bo'lmaydimi bola bilan? O'zbekiston
yo'q.
Qanday tartibda men bahorda O'zbekistonga shu guvohnoma bilan keta olamanmi?
Ha, albatta keta bilasiz.
Posolstvoga murojaat qilishim shart emas, to'g'rimi?
Posolstvoga murojaat qilishingiz nima sababdan posolstvoga murojaat qilish kerak?
Mani guvohnoma bo'yicha men keyinchalik baribir o'zimizni O'zbekistonni metrikasini olaman-u, to'g'rimi? Keyinchalik O'zbekistonda.
Uni ayta olmayman, bu savolni o'zbekistonliklarga berishingiz kerak.
Endi Usmon aka, shu o'rinda Usmon aka, siz nima deysiz?
Ko'p o'tganda bunaqa gap. Bunaqa ishlar ko'p o'tgan, ko'p klientlar o'tgan. G'anoxon to'g'ri aytdi, haligi boshida formaliy tomonda, ammo haligi fuqarolik ololmaydi deganda bu yerda qo'shilolmayman. Yaqinda Rossiya Federatsiyasida yangi qonun qo'shimcha chiqdi. Agar chet el fuqarosi bolasidan voz kechsa, Rossiyada tug'ilgan bolasidan, Rossiya o'ziga fuqaro qilib oladi degan yangi qonunga o'zgartirish kiritildi. Endi mana hozir radio tinglovchimiz ayol bergan savoli posolstvoga borish. Posolstvoga borishni keragi yo'q. Qo'lingizda ZAGSdan olingan metrika bor, Rossiya ZAGSidan roddomda bergan spravka bor. Shu qog'ozni otasi yoki onasi bilan birga ketaveradi, потому что metrikasida yozilgan kim otasi, kim onasi. Shuning uchun hech qanaqa posolstvoga borib, bochida turib, bosh og'rig'i keragi yo'q.
Ya'ni Rossiya metrikasini O'zbekiston tan oladi, ya'ni shu.
Tan oladi, da. Bir-birini hujjatlar tan oladi. Minsk konvensiya bor, SNG davlatlarida 93 yilda imzolangan, hamma davlatlar ratifikatsiya o'tgan. O'zbekiston ham shuning ichida bir-biri bilan pechat qo'yilgan, gerboy pechat qo'ygan hujjatlar bir-biriga tan oladi degan joyi bor.
Endi bir g'alati narsani aytdingiz, agar ota-onasi voz kechsa dedingiz.
Ha, shunaqa buyruq keldi 8 oy oldin.
Voz kechgandan keyin ota-onasi tamom voz kechib ketaveradi-da, ya'ni keyin bola kerak-ku bari bularga. Ya'ni
yaqindan bir 15 kun 20 kun bo'ldi, bitta ayol shunda tug'ib qo'ydi, ada O'zbekistonda eri bilmaydi ekan. Shu bolani endi voz kechaman deb yuribdi hozir.
Tushunarli. Endi bu boshqa mavzu. O'ylaymizki Malikaxon berilgan javoblardan qoniqdi. Endi boshqa bir tinglovchimizga o'tsak, Skype orqali bog'langan. Demak, Farruh biz bilan aloqada. Farruh. Alo. Aha, demak, Farruh, marhamat, sizni savolingiz. Nima qiynayapti sizni? Qaysi savol?
Qiynayotgan savol shu Rossiya kelib ishlayotgan bolalarga shu nima qilmayapsan savol, qachongacha bu Rossiya degan savol qilinadi.
Tushunmadim savolingizni.
Qachongacha biz shu yerda yuramiz, qachongacha Rossiya degan savol qilinadi.
Endi bu savolni bilmadim, bu huquqshunoslarga qaratilmagan bu savol. Buni endi kelajakda ko'ramiz, balki buni O'zbekiston.
Nima edi savol, nima edi?
Qachongacha biz Rossiyada yuramiz degan savol berildi. Endi balki buni O'zbekiston biletingiz
qachon tugasa o'shungacha
buni O'zbekiston hukumatiga berish kerakmi? Demak,
Farruh, rahmat. Yegor degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Yegor, gapiring, savolingizni bering.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eshitamiz Yegor savolingizni.
Так, mani konkret savolim bor. Birinchidan, hozir значит, o'zbekistonliklar kirdi chiqdi qilish uchun, ya'ni Rossiyada yurish muddati tugagandan keyin Ukraina yoki Qozog'iston territoriyasiga kirdi chiqdi uchun chiqyapti. Chiqqanda ming afsuski qo'lida hujjati bo'lsa ham, даже patenti bo'lsa ham, ko'plari neytralkada qolib ketyapti. То есть hech kim aytmayapti, Rossiyadan chiqayotganda pogranslujba просто registratsiya qilyapti, Rossiyadan chiqdi deyaptida, и o'sha yerda boyagaligi akamiz aytgandek orqadan pichoq urgandek hech qanaqa ma'lumot bermasdan kompyuterga
kirgizib. Endi Yegor, savolingiz nima?
Savol qanday bo'lishi mumkin? O'sha yerda kim bizga qanaqa huquqiy ma'lumot berishi mumkin yoki biz kimga murojaat qilishimiz mumkin? Aeroportda ham shunaqa bo'lyaptida. Rusa shuning uchun qattan biz qanaqa ma'lumot olishimiz mumkin? Kimdir biz bilan shug'ullanish kerakmi? Ya'ni qanaqa bu shunaqa bir tashkilotlar bormi yoki kimga bir murojaat qilishimiz kerakmi?
Yegor, tushunarli. Usmon aka,
ha, men tayyorman javob.
Eshitdik, nima deysiz mana shu Yegor savoliga?
Yegor oxirgi savolda kim bu bilan yordam qilish kerak bizlarga degan. O'zbekiston Respublika konstitutsiyasida ham boshqa qonunlarda ham aytilganki, chet elda yurgan fuqarolarni o'sha davlatda diplomatik tashkilotlari yordam qilishi, ya'ni posolstvo, konsulskiy atdel shunga o'xshagan tashkilotlar. Bu rasmiy ravishda, ammo ular hech qanaqa bu ishlarga qo'shilmaydi. Posolstvoda bittagina yurist bor, o'zining ishidan ortmaydi. O'shaning uchun bir necha million o'zbekistonlik fuqarolar o'ziga yordam berishdi. Bu birinchi tomoni. Endi ikkinchi mana Qozog'istonga Ukraina kirib chiqish kerak deyapti Igor. Qonunda Rossiya Federatsiyasi aytilmagan, palonchi davlatga kirib chiqsin bir yildan keyin degan joyi yo'q. Yoki 90 kundan keyin 3 oydan keyin registratsiya tugasa, razishena rabotib qolmas. Aytilganki, Rossiyadan chiqib kelsin degan. To'g'ri, ikkita pechat detallik. Rossiyaniki chiqdi, kirdi. Ukraina Qozog'istondagi kerak emas. Shu neytralni palasadan qaytsa bo'laveradi. Bu tan olinadi. Bu ikkinchi moment. Endi uchinchi moment.
Usmon aka, haqiqatda Usmon aka, haqiqatda shu narsa tan olinadimi? Neytralni zonaga chiqib qaytib kirsa
qonunda aytilgan Rossiyadan chiqib kelsin degan, palonchi boshqa davlatga kirsin degan joyi yo'q, po bukvam. O'shancha mana bu yerda
Usmon aka, amalda biror shunaqa holatni ko'rganmisiz? Shu neytral zonaga chiqib qaytib kirgani va bu hech qanaqa
Sezini boshda og'itadi. Boshqa davlat kirmasdi. Unda ariza yozishga, shalbiy yozishga, prokuraturaga va hokazo. Endi yana uchinchi savoli bor shu Igor degan yigitni. Nima qilish kerak shunaqa momentlarda? Endi chiqib ketayotgan odam ikkilansa, men chiqsam Ukrainaga, kiralmay qolsam degan ikkilanadigan bo'lsa, ketayotganda bu yerda spravka olib olasan. Buni hech qanaqa nimasi yo'qligi haqida. Qayoqqa uchrash kerak? Federalniy služba sudebniy pristavi deyiladi, FSSP, ijrochilarni tashkiloti. O'shaqa ariza yozmay berib, yozma ravishda atvetma olasiz, shu pretenziya yo'q, shtraflar qilinmagan,
qoida yo'q. Tushunarli. Usmon aka, endi navbatda biz Skype'da juda ko'p tinglovchilarimiz kutib turibdi. Savollar juda ko'p.
Savol anchagina, ko'proq savollarga javob berishga harakat qilaylik. Agar yana chuqurroq savollaringiz bo'lsa, ushbu Ozodlik radiosiga hozir mehmon bo'layotgan advokatlar sizni xizmatingizda, faqat u endi o'zlaringiz kelishingiz kerak bo'ladi.
Biz Skype orqali ularni telefon raqamlarini, biz saytimiz orqali ularning telefon raqamlarini albatta e'lon qilamiz va siz ular bilan efirdan keyin ham bog'lanish imkoniga egasiz. Va
demak, Muhammad Ali biz bilan aloqada. Muhammad Ali, assalomu alaykum, savolingiz.
Assalomu alaykum. Men savolim yo'q, shu anaqa iltimosim bor edi shu o'zbeklardan. Shu o'zbeklar shu Rossiyaga kelgandan keyin ish topolmayancha qiynalgandan keyin ularga kimdir yordam qo'lini cho'zadi qandaydir yo'l bilan. Lekin ular o'sha yomon yo'llarga kirib ketyapti. Mana ko'ryapman, bankomatlar do'maryapti, narkotik vositalarini sotyapti. O'zbeklar, iltimos shu yo'llarga kirmaylik. Shunda Rossiya bizga yaxshi yo'llarni ochadi. Hozir shu narsalarni qilgandan keyin qaysi davlat bizga yaxshi yo'lni ochib beradi?
Chunki o'rinli, albatta hamma O'zbekistondagilarga ham aytamiz, yomon yo'lga kirmaydi.
Yomon yo'l tartibli bo'lib yuringlar.
Hamma joyda, hamma mamlakat, hamma xalq dinlari ham yomon yo'lga kirmagin deb qo'ygan.
Albatta.
Qani aloqada kim bor? Aloqada telefon qilayotganlar ko'p. Jahon degan birdaniga ulanib qoldi. Jahon, assalomu alaykum, savolingiz.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kimsizlar, xormanglar.
Salomat bo'ling. Savolingiz eshitamiz.
Savolim, mana misol uchun hozir Moskvadaman, patentim bor, registratsiyam 3 oydan keyin tugaydi mana. Endi yana 3 oydan keyin registratsiya qildirishim kerakmi, yo'qmi, shuni bildim, bilmoqchi edim.
Yo'q, qilinmaydi.
Ha, qilinmaydimi?
Yo'q, qilinmaydi. Patent olsangiz avtomatik registratsiya cho'ziladi. Shu 1 yilgacha oyma-oy 1000 rubl Sberkassaga davlat bojini to'lab bo'lsangiz, 1 yilgacha yurish haqqingiz bor. Ba'zi mediatsiyalar quloqingizga la'manlab, pulingiz o'ndirishi bo'yicha 3 oycha registratsiya qildigan yolg'on.
Tushunarli. Rana opa,
Rana opa, militsiya bo'yicha
1 yilgacha deganda patent olishdan hisoblanmaydi. Chegarani kesib o'tgandan hisoblanadi 1 yil degani. Shuning uchun adashib yurmasinlar yigitlar. Patent 1 yillik degani bilan baribir aslida 1 yillik bo'lmaydi. Ko'p bilan 10 oylik bo'lishi mumkin.
Rano opa, sizga savol, g'alati savol bo'lishi mumkin. Lekin rostdan ham shuni tilovchiga bu demak yuzma-yuz bo'lib qoldim bir kun. Menga aytyaptiki, hamma hujjatlarim joyida, razrishena rabota, hamma narsa bor, deyapti. Lekin baribir militsiya ushladi, 300 rubl oldi de, qo'yib yubordi deyapti. Ya'ni 300 rubl jarima yozib berdi deyapti. Ya'ni qonuniy yozib berganga o'xshayapti jarima. Shunday holat bo'lishi mumkinmi o'zi? Nima degani bu? Hamma yog'i yaxshi, lekin 300 rubl berish kerak. Nimaga bu?
300 rubl jarima yo'q.
Hamma yog'i yaxshi degani bilan balki hamma yog'i yaxshi emasdir. Birinchi tomondan, ikkinchi tomondan haligi Usmon aka aytganlaridek militsiya, politsiya, FMS xodimlari o'z lavozimlarini suiiste'mol qilib злоупотребление, poraxo'rlik.
Nima qilish kerak? O'sha militsiyani agar ismini bilib olish kerakmi? Agar rostdan ham o'ziga nisbatan noqonuniy harakat bo'layotganligini sezsa, qayerga murojaat qilish kerak bunday ariza bilan agar da'vo bo'lsa? Endi 300 rubl albatta ozgina pulga o'xshaydi, lekin kimdir misol qaysidir mehnat muhojiri oxirigacha boraman deb agar istayotgan bo'lsa.
Oxirigacha bormoqchi bo'lsa, oxirigacha o'zini himoya qilmoqchi bo'lsa, yuristlar bor, migratsion masalalar bo'yicha bepul xizmat ko'rsatadigan yuristlar bor. Kerak bo'lsa familiyalarini, kontaktlarini berishimiz mumkin. Mana Usmon aka haligi firmamizdagi yuristimiz.
Keyin o'sha joyda Ranopa, o'sha joyda ma'lumki hamma joyda politsiya, militsiya xodimlarini значогида ularning raqami bo'ladi. Ma'lumki o'sha har bir mehnat muhojiri agar unga nisbatan noqonuniy harakat bo'layotganini nima qilsa, mana shu holatda menimcha o'sha значогидагi raqamni yozib olsa, bu unga katta yordam bo'lishi mumkin kelajakda, shunday emasmi?
Albatta, o'zini himoya qilayotganda kim edi u politsiya xodimi deb so'raganda, hech bo'lmasa o'sha raqamini aytib, familiyasini, ismini aniqlab olishi mumkin. Albatta.
Yaxshi, mana Abu Xolid degan tinglovchimiz savolini eshitdik. Abu Xolid,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, eshitamiz.
Men bir soatcha bo'ldi, telefonga pul so'ygan kirganim Sizyaznoyga.
Xo'p.
Shu yerda prodavislar aytib qoldi, strafovka ham bo'lmasa seni strafovka ol, obязательно strafovka, hozir yangi zakon chiqdi deb shuni
nima qildi? Nimaga uni telefonga pul solishga strafovkaning nima aloqasi bor?
Yo'q, u migrantlarga hozir shunaqa strafovka polis beryapti, lekin obязательно nimada, agar ushlagan bo'lsa migratsionniy sluzhba. Shuni ko'rsatishligi shart ekan. Hozir yangi zakon chiqdi shunaqa qanday.
Shunaqami Ranopa?
Endi chiqadi.
Ranopa.
Uje chiqdi, menga uje nima ko'rsatdi, ash paketini pirlagat qildi, shu 600 qancha ham deb aslanadi.
Sizga labor g'ozdomada 3-chi o'quvdan chiqdi yaqinda, 3 kun oldin.
Yo, bu chiqdimi, chiqmadimi shu?
Bu chiqqan hozir g'ozdomada 3-chi o'quvda hozir.
Bu degani hali qonun kuchiga kirmagan. Hali qonun kuchiga kirmagan.
Loyiha.
Loyiha bo'lib turibdi hozircha.
Demak, ehtiyot bo'lishini so'raymiz biz tinglovchimizni. Demak, bu haligi tovlamachilardan birortasi bo'lishi mumkin.
Agar loyiha bo'lsa, 3-chi o'qishda bo'lsa, demak, qabul qilinishi mumkinmi? Ya'ni qanchalik shansi hozir qabul qilinishiga?
99%. 3-chi o'quvdan keyin 99%. Agar prezident qaytarib olmasa yoki Sovet Federatsiyasi o'tib ketadi.
Ya'ni oldindan bir narsa harakat qilish kerak emas hozir. Oldindan hali kuchga kirmasdan o'ziga bir qanaqadir strahovoy polis olish shart emas.
Yo'q, kirgandan keyin 10 kun s momenta publikatsiya deyiladi, yo sa dnya publikatsiya deyiladi. Rossiya gazetada chopdan chiqqanda o'shandan keyin o'sha yozib qo'yadi. 10 kundan keyin o'sha kundan keyin deb. Loyiha isponiyaga kirmaydi, bajarishga.
Tushunarli. Demak, Alisher, bizning navbatdagi tinglovchimiz.
Navbatdagi tinglovchimiz Faxriddin. Faxriddin, sizning savolingiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rahmat sizlarga ko'rsatdilaringiz. Nimada eshitdingizlarga? Bir savolim bor edi mani ham.
Eshitamiz.
Yaqinda men bir tanishim, nima deydi, yaqin kishim. O'zbekistonga ketdi-da, keyin hozir Moskvamanda men o'zim. O'zbekistonga ketdi, keyin bir oydan keyin qaytib kelishi deport urdi-da, u oldin qanaqadir deport urgan ekan, u bilmagan-da deportatsiya bo'lganini. Pasportda hech qanaqa pechat bo'lmagan-da.
Tushunarli.
Keyin mana shu o'zim ham ketmoqchi edim yaqinga, o'shani qanday bilsa bo'ladi shuni, deport urganmi urmagan, ular pechat urmagan hech qanaqa, bo'lmagan pechati.
Ranopa, qanaqa bilsa bo'ladi, o'sha pasportda pechat yo'q, lekin fuqaro deport qilingan.
Men bu savolga javob qildimmi boshida? FSSSBga murojaat qilish kerak. Federal sudga sudyaning prezidenti.
Yo'q, qanaqa bilsak bo'ladi shu holatni? Deport qilingan, qilinmaganligimizni deyapti-da. Qo'lingizda pasportda
ariza berib, rasmiy ravishda javob olish kerak. Federal
sudga. Yo'q, O'zbekistonga. Shundan O'zbekistonga ketgan, u bilmaganda pasportga, O'zbekistondan ham qanaqa xabar bo'lgan?
Bo'lgan bo'lsa, masalan, O'zbekistonda turib, o'sha yerdan xat yozish kerak, o'sha nimalarga va одновременно federal pograничная служба ФСБ России, unga ham bitta kopiya qilish kerak, потому что служба судебного пристава пограничныйлага kompyuterga tashlaydi. Потому что birinchi qo'ymagan bu davlat chegarachilari, ular ФСБga qaraydi, o'shanga ham bitta ariza yozish kerak, ular bajaruvchilar. Agar, значит, bilmasdan ketib qolgan bo'lsa, shunaqa nimani olgan bo'lsa, O'zbekistonda turib, o'zini yashayotgan o'sha rayondagi sudga murojaat qilish kerak. Hali oldin aytganimdek, SNG davlatlari 93 yildagi konvensiya asosida O'zbekiston chiqargan sudni qarorini Rossiya bajarish mumkin. Va yana unda qolaversa, yana bu yerda bu vydvorenie administrativnoye nimaga kiradi, nakazaniye, to есть ma'muriy nakazaniyega. Rossiya qonuni bo'yicha ma'muriy nakazaniyani nimasini sudga o'zini yashayotgan joyiga ham bersa nima qilsa bo'ladi, ko'rsa bo'ladi. Shu O'zbekistonda sudga jaloba berib, sud O'zbekistonning sudi, Rossiya sudi masalan zapos qilib, o'sha yerda 2-chi oyda hammasi bajarib, bemalol Rossiyaga kirib oladi.
Juda og'ir jarayonga o'xshab ketyapti Usmon aka.
Yoki Toshkentda Rossiya Federatsiyasi elchixonasi bor. O'shanga ham ariza bersa bo'ladi.
Yo'q, juda bir murakkab haqiqatda Alisher aytdi. Juda bir og'ir nima yo'q, murakkablashtirib yubormadingizmi? Masalan, Moskvada yoki Rossiyani biror bir chegarasidan o'tayotgan paytida qo'lingizda pasportida pechat bo'lmasa, shu paytda bilmadimi? Chegaradan chiqmasdan oldin uni deport yoki deport emas, deport qilinmagan bilish mumkinmi? Rano opa, bilish mumkinmi? Yo'q, mumkin emasmi?
Eshitimcha qanaqadir saytlar bor ekan
hozir. O'zbekistonda tursa, O'zbekistonda o'zi xat yozish kerak. Yoki bu yerda Rossiyada, masalan, menga doverenniy jo'natsa, men doverenniy bilan, notarialni doverenniy bilan. Bu yerda Moskvada o'sha federal organlar hammasi Moskvada. Pograничная служба ham, судебный пристав ularga men murojaat qilib, ulardan rasmiy nimasini olib, unga jo'natib olaman.
Ya'ni mumkinki, ya'ni sizga o'xshagan o'sha migrantlar huquqlari bilan shug'ullanuvchi advokatlarga murojaat qilib, siz ham yordam berishingiz mumkin deb tushunishimcha.
Bunda tezroq bo'ladi.
Aha, yaxshi. Va yana bitta savol, qanaqadir sayt bor ekan, saytdan ham bilsa bo'lar ekan, deport bo'lganingiz bo'lmaganligingizni.
Qiziq. Bormi shunaqa narsa?
Men chiqmayman.
Men Fergana.ru internet saytida o'shunaqa migrant proyektida ichida o'shunaqa saytni ko'rdim yaqin kunlarda. Shunda hayron qoldim.
Nomini aytolmaysizmi?
Yo'q, nomini aytolmayman, afsuski, lekin aniq ko'rdimki, odamlar shu sayt bor, o'sha sayt orqali deport bo'lgan bo'lmaganingizni tekshirishingiz mumkin degan narsani yozishyapti. Lekin bu aniq ko'rgan narsamni aytayapman, lekin saytni o'ziga kirib tekshirib ko'rmadim.
Demak, Alisher, biz albatta hozir aziz tinglovchi Alisher aytgan hozirgi saytni izlashga harakat qilamiz. Agar topsak, mana shu saytimizga qo'yib qo'yamiz.
Bosh redaktorga telefon qilib bilib beraman.
Ana, aha.
Yaxshi.
Demak,
qani kesmoq, ertaga bilmaymiz degan bo'lamiz.
Xo'p.
Usmon aka,
rahmat katta.
Usmon aka, shu savolim bor. Deport haqida ko'p gapiryapmiz. Rossiyadan deport bo'lgan odam Rossiya hududiga necha yil kira olmaydi?
Uni hozir o'zi asosiy 5 yil. Endi hozir yangi nimalar chiqqan, sudsiz shunday ko'chada administrativni nakazaniya qilib turib, chiqarib olsa 3 yillik. Endi yana shuni yana hozir yangisi kirgizilyapti. 10 yillik ham qilyapti. Agar sud orqali vydvorenie qo'yilgan bo'lsa, u aytilgan vaqtda chiqib ketmagan bo'lsa, unga yana 5 yil qo'shib 10 yilga hozir bekinishdi. Hozir proyekt уже o'tdi ham shkilik o'zdumada deb aytmasam.
Endi Rano opa, biz eshityapmizki, deport bir anaqa ajoyib savollar ko'p bo'lganligi uchun aytyapman. Mana bir tinglovchimiz so'rayaptiki, deport bo'lganman, pasportimni almashtirib ismimni almashtirib Rossiyaga qayta kiryapman. Agar bu fosh bo'lib qolsa, menga jazo qanday bo'ladi, deyapti. Ya'ni jazo qanday bu narsaga? Jazo bormi agar bunday bo'lsa? Bilisha oladimi pasport almashtirgan odam kiryotgan bo'lsa deport bilan?
Daktiloskopiyaga agarda bo'lsa,
ya'ni barmoq izini olsa,
barmoq izini olganda chiqishi mumkin. Unda bu jinoiy javobgarlik hisoblanadi.
Jinoiy javobgarlik.
Albatta, chevarak deport bo'lgan, zapret na vyezd bor. Shunga qaramasdan odam ko'rib bila turib, familiyasini yo ismini o'zgartirib, pasportini o'zgartirib yana kirib kelyapti davlat hududiga.
Endi nima yana deport qilib yuborishadimi oddigina yoki qamab qo'yishlari mumkin?
Jinoiy javobgarlikka tortadilar.
Yo'q, bu holatda Alisher O'zbekistonga agar bu haqda ma'lumot jo'natsa va O'zbekistonda ham unga qarshi jinoiy ish ochilishi mumkin bo'ladi. Chunki u o'sha pasportda aldov tufayli olgani balki ochilib qolishi mumkin bo'ladi.
Yo'q, endi aldov bo'lmaydi, потому что u onasini yoki dedushka babushkasini yoki xotinini familiyasiga o'tishi mumkin. Bu yerda aldov emas.
Yo'q, O'zbekiston qonunlari nuqtai nazaridan u toza. Misol, u aytishi mumkinki, men deport bo'lganligimni ham bilmayman deyishi mumkin. Misol.
Конечно.
Bilmayman, men uyga bordim, pasportimni almashtirib qo'ydim. Ya'ni shu ma'noda aytyapman. Agar shu narsa ochilib qolsa, deyapsiz,
повторное выдворение qiladi.
Ha, demak, bu jinoiy javobgarlikka tortilishi nimasi yo'q, ko'rsatilmaydi.
Ha, agar qalbaki dokument qilgan bo'lsa, unda
u qalbaki albatta, u haqida gap so'z yo'q. Mayli, keyingi tinglovchimiz o'ylaylik. Rahmat. Demak, bu borada qarang, huquqshunoslarimizning fikrlari bo'linib qoldi. Demak, Ra'no opaning fikricha qattiqroq jazo bo'lishi mumkin, Usmon akaning fikricha sal yumshoqroq va demak, takroriy deportatsiya bo'lishi mumkin. Mana Bobur Mirzo degan tinglovchimizdan savol. Bobur Mirzo, assalomu
alaykum. Assalomu alaykum.
Eshitamiz. Rahmat. Eshitamiz savolingizni.
Mani savolim, viza tizimi qachon amalga kiritiladi? Shunga konkret javob bersinlar. U hozir qonun loyihasi darajasidami yoki aniq qabul qilingan qonunmi?
Ranapa, biror nimangiz bormi shu?
Menga yaxshi Usmon aka javob bersinlar, konkret javob beradigan o'xshaydilar.
Usmon aka, eshitamiz.
Qaytaring savolni.
Viza tizimi haqida qachon amalga kiritiladi?
Vizani millatchilar kirgizmoqchi.
Hali qonun loyihasi darajasida emas, ya'ni.
Yo'q, loyihada ham yo'q. Men qagaz mana 5-chi chisli kuni Gosdumada komitet natsionalisti bo'laman, shu savol Safarali raisligida o'tkazamiz raisda. Bu vizani hali millatchilar ko'taryapti, ammo bu bo'lishidan bo'lmasligi ko'p. Nima deysiz? Agar Rossiya Federatsiyasi O'rta Osiyo respublikalariga nisbatan viza chiqarsa, albatta O'rta Osiyo respublika davlatlari Rossiyaga qarshi albatta 2-3 kun ichida viza chiqaradi. Mana misol, Gruziyaga nisbatan Rossiya viza qiladi, 3 kundan keyin Gruziya u ham viza qildi.
Tushunarli. Usmon aka, demak, hozircha
Rossiyaning elchixonasida O'zbekistonda 300 mingtadan ko'p konsul ko'chatda Rossiya fuqarolari bor, Toshkentda asosan yashayotgan. Choli kampirlar bular qiynalib qoladi. Bu
Ya'ni siz
Rasulullohi va SNG omi oblasda tugadi degani.
Usmon aka, bizni ham eshiting, Usmon aka. Demak, rahmat. Rano opa, siz ham nima demoqchidir, bu nimadir demoqchi bo'ldingiz?
Yo'q, chunki bu muhim. Viza kiritiladimi yo'qmi, siz nima deysiz? Aniq.
Rossiya prezidenti bir nechta intervyuda aniq aytdi. Viza O'rta Osiyo mamlakatlari bilan bo'lmaydi dedi. Shuning uchun qo'rqmasdan, xavotirlamasdan ishlab yuraversinlar.
Agar Putin almashib qolsa-chi?
Hozircha almashish
rejasi
yo'q. Gap Putin degan emasman, Rossiya prezidenti dedim.
Aha.
Это политика. Davlatni siyosati. Putin bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, davlatni siyosati shu yo'nalishda bo'lyapti.
Lekin eshityapmizki, mana Ukrainaga nisbatan kiritilish haqida gapirildi va Markaziy Osiyo davlatlari umuman birinchi ya'ni katta masala katta bo'lib turibdi. Ya'ni bunchalik qat'iy viza bo'lmaydi deyishga mutlaqo ishonasizmi? Ya'ni
ishonaman.
Viza bo'lmaydi, 100% bo'lmaydi viza.
Ishonaman, chunki Rossiya demografik krizisga duchor bo'lib o'tiribdi. Migrantlarsiz ekonomikasini ko'tara olmaydi.
Shunaqa aziz tinglovchilar, demakki ikkala huquqshunoslarimiz ham bir ovozdan viza bo'lmaydi.
Hatto 100% bo'lmaydi dedilar Usmon aka, demak.
Men 50-50 deb qoldirgan bo'lardim, lekin biz oddiy jurnalist, biz balkim hamma narsani inobatga olmayotgandirmiz. Maximus biz bilan aloqada. Maximus, savolingiz.
Eshitamiz.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eshitamiz savolingiz.
Manda shunaqa savol bor edi. Men yaqinda Sankt-Peterburgning Pulkov aeroportiga uchib keldimda. Keyin Rossiyada yangi qonun chiqibdi deb mana shu yerda O'zbekistondan uchib kelgan samolyotda kim uchib kelgan bo'lsa hammada kimda meva cheva quruq mevalar masalan yong'oq shunga o'xshash narsalar anor, uzum, qovun shunga o'xshagan narsalarni hammadan tortib olib, spetsialni musor paketlar beryapti-da, musor paketlarga solib, musorga otib yorishdi, buyuryapti tamojniylar, Rossiya tamojniylarima. Bundan oldin ham ancha yildan beri borib kelamanda O'zbekistondan mana shu yerga Sankt-Peterburgga qatnayman, lekin bunaqa voqeani ko'rmagandim. Iltimos shuni aniqlab bersanglar, haqiqatdan ham Rossiya Federatsiyasiga O'zbekistondan quruq mevalar va xol mevalar shunga o'xshash narsalar haqiqatdan ham olib kelish man etiladimi? Shunaqa qonun qabul qilindimi?
Oldindan rahmat. Ranapa, eshitamiz.
Man eshitganim yo'q. Bahorda uyga borib keldim. Xol meva olib kelgandim.
Man oktyabrda. Opa, oktyabrda. Alo.
Eshitamiz. Aha.
Oktyabr oyini oxirida keldim. Mana shunaqa qonun chiqdi deb Rossiyani tamojnisi bizadan nafaqat mandan barcha mana shu yerda men bilan birga uchib kelgan O'zbekiston fuqarolaridan xol mevalar, anor, uzum, qovun, shunga o'xshash narsalar va quruq mevalar, yong'oq va ziravorlar mumkin emas deya hammadan qo'rqib olishdi.
Sizga biror bir hujjat ko'rsatdimi? Sizga biror bir hujjat ko'rsatildimi? Shu o'sha guvohi bo'ldim deyapsiz. O'sha
ha, hammadan kimdan ushbu narsalarni yuqorida keltirib o'tgan narsalarni tortib olgan odamlarni hammasiga bittadan varaqcha berdi. Varaqchada yozilganki, 2012 yilni 16 aprelidan boshlab ushbu qonun kuchga kirdi deb yozilgan ekan. Faqat qonun yozilgan, lekin men 2012 yilda ham borib kelgandim, lekin ushbu narsalarni o'zim bilan olib kelganman. Menga bunaqa problema bo'lmagan edi. Shu safar kelganimda, mana oktyabrda oxirida uchib kelganimda, mana shu mevalar, ziravorlar hammasini aeroportda qoldirib ketishga to'g'ri keldi. Nafaqat men, hammani
nos taqiqlanganini eshitdik. Usmon aka, bu
qo'l menda unaqa narsa yo'q.
Usmon aka?
Da.
Bu nosni taqiqlanganini eshitdik. Bu qo'l meva, quruq meva masalasi ham, demak, shunaqa taqiq qo'yilyapti yo
haqiqatan 12 yilda o'sha bahordan boshlangan Rossiya Federatsiyasida shunaqa nimalarni qo'ymayapti. Men Moskvalarda ham Domodedovo aeroporti o'zim ko'zimdan ko'rganman. Olib qo'yib, musorga tashlab, konteynerdan svalka olib tashlab.
16 apreldan deb yozib qo'yilgan qog'ozcha beryapti hammaga. 2012 yilni 16 apreldan qonun kuchga kirdi deb qog'oz beryapti.
Qonun bas, birinchi yilda qonun bas bu yo sanitarni službani qarori yoki pravitsvani qarori bo'ladi. Qonun bo'lmaydi, bu podzakonlar.
Mayli, hozir nima qilmaylik? Demak, bu holatda agar o'sha tortib olingan bo'lsa, demak, qo'lida qog'ozi bo'lsa, demak, bu qonuniy bo'ladi va hozir bu
holatda yo'q, yo'q, perevozchik avialiniyalar bir-biri bilan mana shuni biladi. O'sha aeroportda O'zbekistonda o'tirayotgan, o'sha avialiniyani osib qo'yishgan. O'zbekiston havo yo'llari hamma aeroporti Rossiya Federatsiyasi ma'noqa narsalar mumkin ba'zi deb o'sha katta qilib yozib qo'ysa, odamlar bekor pulni ketkazib,
tamojnida ham mana shunaqa gap bo'ldi. Endi O'zbekiston
havo yo'llari
musorga o'tvorgiz kelmaydi o'sha narsani. Shunday deb bu yerda qarshilik bildirganda Rossiya tamojnisi aytayaptiki, buni uchayotgan aeroportda ularga xabar berganmiz, ular aytishi kerak edi sizlarga deb hammanikini tortib olib musorga o'tvoryapti.
To'g'ri. Xolasi qaytib bo'libsan, havo yo'llarini ustidan sudga berib, shuni nima qilsangiz, keyin ular ahli kelib, hamma aeroportlarga, vazirlarga shuni ilib qo'yadi, odamlar qiynalmaydi. Hech kim shu ishni qilmayapti.
Juda ham to'g'ri gapingiz, Usmon aka. Gapingiz juda ham to'g'ri, ya'ni Toshkentni o'zida buni ogohlantirilish kerak edi. Yana bir marta bitta ma'lumot, hozir saytga kirish orqali birpasda topib oldim. Rostdan ham muvaqqat o'shunaqa taqiq joriy etilgan va bu sanitar o'sha paytdagi sanitar, bosh sanitar vrachi Anishenko tomonidan kiritilgan. Bu o'sha Tojikiston, ayniqsa Tojikistondan kiritilayotgan xol mevalar haqida shunday qaror bor, lekin albatta qonun emas, siz aytayotgandek muvaqqat qanaqadir qaror, ya'ni
demak, ehtiyot bo'lishlarini nima qilamiz biz o'sha tinglayotgan tinglovchilardan, demak, bu amalda bor holat.
Mayli, uni ichimiz ochib qoldida, O'zbekistonda joydan ko'tarib kelib, bu yerda musorga otib yuborish, endi o'zingiz o'ylab ko'ring.
Albatta, albatta.
Buni endi sanitar aeroport xodimlari mazza qilib yeyishsa kerak, bilmadim yana. Har qalay, bu katta yo'qotish emas, mana nostop qo'yishsa bu boshqa masala.
Noskashlar biladi buni.
Mayli. Azamchik biz bilan aloqada, Azamchik, savolingiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eshitamiz savolingizni.
Sizlar omonmisizlar?
Rahmat. Eshitamiz savolingizni.
Hozir Babundan oldin o'tgan temaga o'zgina gapirishga haqqim bormi? Keyin savol
o'taman. Yo'q, yo'q, yo'q. Savolni bering, chunki bizi vaqtimiz chegaralangan va savollar ko'p. Shuning uchun iloji boricha faqat savolingizni bering.
Хорошо, men bu yuristlarga savolim bor edi. Yuristlar kim biladi, atrechat qila oladimi, yo'qmi bilmayman. Men o'zim ham yurist, demakki bu yuristlar qachon kerak bo'ladi? Qachonki o'sha davlatda zakon bo'lsa, qonun bo'lsa, qonunga hamma masalan bir xil amal qiladigan bo'lsa, o'sha yerda masalan
savolingiz, savolingiz.
Savolim, masalan, hozir qonun buzarliklar bo'lyapti, FMS, tam, men, militsiyalar, sudlar. O'shalar bilan qonun bilan vobshe o'zi nima qilib bo'lmaydi. Men hammaga rekomendatsiyam, telefon olishsin, sinimat qilishsin, internetga murojaat qilsin, keyin ular bularni o'zi razbirat qilib idarachi taqdirli qiladi. Atak o'zi bularni bezakonisini hech kim hech qanday obraz ham oldini ololmaydi.
Nimaki savolingiz, savol, savol.
Savolim, ha, savolim nima savol? Bu o'zimni zimmalarimga maqsad beramanki, ham vaqt sinimat qilishsin, internetga murojaat qilsin, bo'ldi, tamomga savol emas, prosta maslahat beraman.
Yaxshi, yaxshi, mayli, rahmat. Bobur Mirzo, yana savolim bor, deyapti Bobur Mirzo, marhamat, savolingiz.
Yaqinda bir holat bo'ldi, bir tanishimiz o'zi, ayoli, bolasi, kichkina bolasi bilan o'sha chegaraga borib keladigan paytida, ya'ni erini qo'lida bolasi qolgan, nimani ayoli deportatsiya bo'ladi-yu, O'zbekistonga ketadi, bolasi otasi bilan qoldi. Unaqa holatda kimga murojaat qilish kerak, ularning huquqlari bilan kim shug'ullanadi? Haligi yosh bola, 2 yosh adashmasam, shunaqa holat bo'ldi.
Rana opa, nima deya olasiz?
Tushundingizmi savolni?
Har kim o'zini huquqini o'zi himoya qilib bilsin. Chegaraga yugurib boradigan yurist hozir tasavvur etib bilasizmi? Nima uchun deportatsiya bo'lgan, qonunbuzarchilik bo'lganmi, yo o'zidan o'tganmi, biror qonunni o'zi buzganmi? Такой пространный вопрос, bu keng savol. Bu savolga javob berish uchun hozir 2 soatlik leksiya o'qishimiz kerak. Har kim o'zi o'zini himoya qilib bilsa, o'zi ozgina bo'lsa ham qonundan xabardor bo'lsa, ana o'shanda yuristga materiallarni beradi, agar topilsa o'sha payt yurist. Это же срочная ситуация возникла на границе. Почему-то женщина остается, а мужчина остается с ребенком на руках. Это вообще странная ситуация. Мне кажется, что человек не владеет информацией. Manimcha hozir savol bergan odam axborotni to'la bizga yoritib bera olmadi.
Mayli, agar
istasangiz boshqatdan men.
Yo'q, yo'q, mayli, agar nima bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, biz albatta efirdan keyin Ranopani ham, Usmon akani ham telefon raqamlarini saytimizda e'lon qilamiz va bog'lanib savollarga qo'shimcha javob olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, shu o'rinda bizga saytimizga sharhlar kelgan, juda ko'p sharhlarda shu pasport masalasi aytiladi-da, masalan, bittasi yozyapti, pasportimni yo'qotib qo'yganman, qayerga va kimga murojaat qilay pasport yo'qotilgan holatda? Mana hozir pasportsiz o'tiribman, deyapti. Ranopa, nima qilish kerak pasport?
Birinchi bo'lib, o'zini registratsiya qilingan adres bo'yicha uchastkovi militsioner bor. O'shanga borib ariza yozadilar. Yoki отделение militsiyaga borib ariza yozadi. Men pasportimni yo'qotdim deb.
Xo'p, keyin.
Ana o'sha yerdan uje deportatsiya bo'lib ketaveradi. Shunaqami?
Yo, deportatsiya bo'lish uchun hujjat kerak.
Hujjati yo'q. Qo'lida hujjati yo'q bo'lgan odamni deportatsiya qilish mushkul. Deportatsiya qila olmaydi, chunki shaxsini aniqlaydigan hujjati yo'q qo'lida. Keyin konsulsiyaga murojaat qiladi. Konsulsiya sertifikat beradi.
Bilasizmi, Rano opa, men hozir vazifani qiyinlashtiraman. Bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qiluvdi-da. U Rossiyani biru olis mintaqasida ekan.
Vladivostok edi shekilli.
Vladivostokmi? Ya'ni u pasportini yo'qotgan bo'ladi. Pasportini yo'qotganda, lekin bilet sotib olish kerak o'sha elchixonaga borish uchun, O'zbekiston elchixonasigami boshqa borish, bilet ham sotishmayotgan ekan. Pasporting yo'q deb. Bu qanaqa, bu qonuniymi bu?
Albatta. Pasport bo'lmasa bilet sotilmaydi.
Ana endi bu odamni qanaqa holatda, ya'ni umuman mutlaqo qanaqadir boshi berk ko'chaga kirib qolmadimi? Ya'ni ham pasport yo'q, pasport olish uchun safar qilishga imkoniyati yo'q endi mutlaqo.
Men javob qilaymi shu savolga?
Bering, bering. Ha,
bering. Ay, Usmon aka eshitamiz. Usmon aka eshitamiz.
Keyali oldingi savolga ham javob qilishga tayyorman.
Shunday
qonun bo'yicha, pasport yo'qolgan bo'lsa, дипломатик представительский мурожат кладет. Москва, да, консульский отдел, метрополянка, второй казачий переулок, узбекский хана сака томана гостиница бал. А Сибирь, да, не восток, да, томан, а дальше мы сам, Екатеринбург, да, босаке, консульский отдел бал. А дальше мы сам. Вот. Что консульский отдел, где учреда, ва, учреда, мин, рубль, доллар, боже, тахмина, толяп, труп, их террас мне берет, учреда, у нее коллеги, бырой, кучкейге, uyga ketishga sertifikat qog'oz beradi, vozrashiyeniye
qo'yadi. Endi Usmon aka, demak, o'sha birinchi Ranopani aytishi bo'yicha birinchi uchrashadigan tashkiloti boradigan joyi bu uchastka noziri, uchastkavoy. Demak, uchastkavoydan olingan spravka, ma'lumotnoma bilan bilet olib borilishi mumkinmi? Masalan, deylik, konsulxona uzoqroq joyda.
Davlat chegarasidan o'tishi faqat
Yo'q, davlat chegarasi nazarda tutilmayapti. Hozir deylik, boshqa joyda konsulxonaga borish uchun.
Uning uchun mumkin. O'sha yerda agar nima bo'lsa, mehmonxonada shuni yozib qo'ysin, сразу o'sha uchastka bo'ydilar. Patent dokument dayotsa spravka для того, чтобы он доехал до дипломатического учреждения Республики Узбекистан в Российской Федерации deb. Shunaqa yozib qo'shib qo'ysa, yo'lda bosh og'rig'i bo'lmasin.
Usmon aka, bu pasport masalasi juda muhim, shuning uchun bu masalada yana ozgina to'xtalish qilamiz. Bilasizmi, O'zbek Rossiyaga borib majburiy mehnat qilayotganlar bor, ya'ni qul sifatida ishlatilayotganlar bor va ular dan asosan pasporti olib qo'yiladi. Ya'ni bular pasportim olib qo'yildi degani, ya'ni hayot tugadi degan ma'noda o'sha ishlashga majbur bo'ladi o'sha joyda. Ko'pincha pasport olib qo'yilganidan qo'rqib, oxirgacha o'sha yerda qul sifatida ishlatganlarni eshityapmiz. Ya'ni shu holatda pasportini olib qo'yishgan bo'lsa, o'sha bir nima qilsin, ya'ni qanday o'sha yo'qoldi deb boraveradimi uchastka noziriga?
Birinchidan pasportni даже militsiya ham olish mumkin emas. Bu pasportda oxiriga varaqda yozilgan bu O'zbekiston Respublika mulkisi va uni himoyachisi deb yozilgan. Buni fuqaroga bu foydalanishga vaqtga berilgan. Agar Rossiya Federatsiyasi qonuniy sifatda militsiya politsiya xodimi prokuraturaga qamasa sud olsa, albatta o'sha kuniyoq O'zbekiston Respublikasini posolstvasiga ular xabar qilishga. Mana shu nomer seriyali pasport izyat qilindi deb albatta xabar qilishgan, ammo buni hech qanday qo'llanmaydi, к сожалению. Endi qulchilikka kelsangiz, mana yaqinda 13 kuni Den prav chelovyeka, inson huquqlari kuni bo'ladi. Bu qulchilikka ham qarshi va hokazo. Bu juda ham katta temani ochilyapsiz. Hozir nima 6 minutdan keyin tugaydi, к сожалению, efir.
Yo'q, cho'zishga qaror qildik, cho'zishga. Biroz cho'zamiz.
Da.
Sizlardan iltimos qilamiz, Rano pa va Usmon aka, efirimizni ozgina cho'zamiz.
Bundan oldingi haliga berilgan savol. Ayol nimada qolib ketdi, chegaradan qo'yilmadi, otasi bola bilan o'tib ketdi deganda-da. Endi birinchi yerda qayerda bo'ldi? U Qozog'istondan Rossiyaning cho'l chegarasida bo'ldimi, nimada aeroportda bo'ldimi? Endi nima bo'lishidan qat'iy nazar, yosh bolalarning otasi Rossiyaga kirdi, ular qonuniy. Buni o'sa qaytib ketgan bo'lsa, endi men tushunishim bo'yicha qanday bu bolasidan otasi O'zbekistonga qaytib ketadi degan mazmun chiqyapti-da, bu qo'lida bolasidan qoldi deb, chegarani o'tib oldi deb. Endi bu onasi O'zbekistonga qaytib borib, o'sha yerda notariusdan согласие yozib berish kerak, shu chegaradan Rossiyadan bolasini otasi olib kelishga согласие, shuni pochta orqali yoki bontasidan berib olsa, keyin eri o'sha go'daydan yana O'zbekistonga qaytib o'tishi mumkin. Ota-onasini ikkalasini bo'lmasa, obязательно notariusning согласие kerak shu.
Men haligi savolimni baribir anaqa qilaman, muhim, chunki o'sha pasporti olib qo'yilib, qulchilikka tushib qolganlar shunday o'sha qulda qulchilikda o'tayotganlardan qochib ketishning yo'lini ayting, qanday qochib keta oladi? Ya'ni pasport qolib
ketdi. Yo'q, endi zanjir band qilib qo'ymagan bo'lsa, ochiq bo'lsa, shunday oyoq bilan o'sha ближайший politsiya отделениясiga yoki prokuraturaga yoki следственный комитет bo'limlari bor, o'shanga murojaat qiling. Qulchilik bo'lsa, даже следственный отделге, потому что СК ga qaraydi, bular тяжёлый вид преступления, bu politsiyaning nimasi bas, следственный комитетni razryadiga kiradi. O'shanga borib ariza yozish, mana shunaqa shunaqa bo'ldi deb.
Ya'ni iloji bo'lsa qochib
bir ham oladi. Endi shunisi borki, odam aytadiki, men pasportni olmaganman, tonib yuboradi. Shunisi borki. Birinchidan o'shaning boshidan pasportni tushmaslik kerak boshidan.
Birinchidan qullikka tushmasin.
Yo'q, pasportni qayerga yashirish kerak? Shunisi bu.
Bontasi uyga, bont tanish beshga yashirib qo'ysang, endi bermasligi kerak pasportda. Endi bo'pti, o'lib ketsin ham pasportni berdi ham, hali yo'q ketdi u pasportda. Bitta qog'oz ekan edi. Endi qo'pol gapiryapdim, uzr, pasport haqida mukammasida. Endi shunaqa holga tushgan bo'lsa, mayli, yugurishgan vaqti yo'q, pul ishlab uyga ketish kerak. Bo'lmasa hali aytganidek, konsulskaga joyga borib, pasportni shunaqa o'tkazdi, mana bo'ldi deb qog'oz olib uyga ketib, yangilab kelish kerak. Shu boshqa yo'li yo'q bo'lmasa.
Shunaqa. Har qalay bu qulchilikda o'tirgandan ko'ra yaxshiroq. Savollar bor, Mehribon. Anatoliy deb o'zini nomlagan tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Savolingiz.
Men Moskvadaman. Savolim shunday bo'lakki, men patent olganman, registratsiyam yo'q. Registratsiya ham bo'lishi kerakmi bir yil? Shuni aytib yuboring, iltimos.
Bunga savolingizga javob berdim, yaqin muddatda oldim. Ikkinchi marta registratsiya kerak emas. Patent u avtomatik registratsiyani продление qiladi. Yana 9 oy qo'shib yuradi, bir yil yurishi mumkin deb yaqin muddatda oldim javob qildim bu savolga.
Navbatdagi. Registratsiya shart emas.
Yo'q, shart emas. Ikkinchi marta shart emas.
Ha, o'yla 30 kun oshib ketmasin. Bir kun oshib bersam kuyib qolasiz.
Rahmat. Keyingi tinglovchimiz, demak, Odil.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eshitamiz, savolingiz, Odil.
Men bu yerdan Russian robot olganman, ishlayapman. Men Russian robotni olgandan keyin bir oy ofisga olib, O'zbekistonga borib kelsam, Russian robotim O'zbekistonga borib pasportimni almashtirmoqchiman. Yangiga pasport olmoqchiman, qaytib kelsam o'sha Russian robotimga ta'sir qilmaydi. Eski pasport olganman. Problema bo'lmaydi.
Rana opa?
Yana ishga savol, yana savolim bor. Masalan, bu yerda
mashina. Hozir birinchi savolingizga javob topaylik keyin. Rana opa?
Qo'lida razvishoniy narabota bo'la turib, O'zbekistonga bir oyga otishkaga borib kelmoqchi, shunday emas, pasportni almashtirmoqchi.
Shunaqa.
Qaytib turgandan keyin razvishoniy narabota u yerda pasportini nomer seriyasi ko'rsatilgan bo'ladi. Murojaat qiladi FMSga, pasportimni o'zgartirdim. Shu o'zgartirishlarni razvishoniy narabotaga kirgizinglar deb. Kirgizadilar.
Tushunarli. Demak, ikkinchi savolingiz?
Bu yerda mashina olmoqchiman. Mashina olsam qanaqa dokumentlar kerak? Masalan, faqat registratsiya uchun menga nima kerak? O'zim nomimni o'tkazmoqchi bo'lsam mashina.
Ha, avtomobil, mashina.
Albatta, o'zingizning nomingizga ham registratsiya qilishingiz mumkin, lekin u sizni registratsiyangizga bog'liq bo'ladi. Sizni registratsiyangizning muhlatiga bog'liq bo'ladi u avtomobilni registratsiyasi.
U registratsiyasi tugab qolib, mashinani keyin nima qilish kerak? Cho'ktirib yuborish kerakmi Moskva daryosiga?
Usmon aka, Usmon aka. Nima qilish kerak bu
holatda? Mashina bilmaganchi, bir yillar bo'lganchi mashinani uzoqmi, omma registratsiyasi bo'lsa mashinani nomiga olsa bo'ladi. Yaqinda bittasiga shunaqa
yordam. Yo'q, keyin nima? Registratsiya tugadi. Mana deport bo'lyapti. Mashinasini qo'shib birga deport qilib yuborishadimi?
Mashina taqdiri nima bo'ladi?
Uni shaxsiy mulki O'zbekistonga olib ketaman, olib ketaveradi, ammo shunisiga chatak O'zbekistonda davlat boshi juda katta olib kirish yerda tashlab ketgani yaxshi u mashinani.
Korochi, qisqa qilib aytganda tinglovchilar, agar dokument chatoq bo'lsa va muddati qisqaroq bo'lsa, mashina olishga menimcha shoshilmaslik kerak. Shoshilmaslik kerak, chunki shunaqami?
Ko'pchilik Rossiya fuqarosini nomiga registratsiya qilib qo'yadilar.
Rossiya fuqarosi.
Keyin doverenost orqali haydaydi mashinani.
Ha.
Tushunarli. Endi shu o'rinda yana bitta savol kelganda, saytimizga qo'yilgan sharhlarda pravam, ya'ni haydovchilik guvohnomasi O'zbekistonda olingan va Rossiyada mana shu guvohnoma bilan mashina hayda olamanmi degan savol bor.
Shaxsiy mashinani haydash mumkin. Agar haydovchi bo'lib ishlamoqchi bo'lsa, unda Rossiyani pravasini, haydovchilik guvohnomasini olishga majbur bo'ladi odam.
Endi
yo'q, hozir emas. May oyidan.
May oyidan. Ha, hali kuchga kirmadi, lekin baribir.
Shaxsiy mashinani maygacha. Maydan keyin yana baribir may oyidan keyin baribir Rossiya guvohnomasini olish kerak, majbur bo'ladi.
tushunarli. Bu juda muhim masala. Ya'ni shaxsiy tushunishimcha, men huquqshunoslar menimcha xafa bo'lishmasa kerak, oddiy qilib yana tushuntirishga harakat qilsam, demak, agar siz haydovchi, taksist, ommaviy transport haydovchisi bo'lsangiz, Rossiyada, demakki, Rossiya haydovchilik guvohnomasini olishingiz kerak. Agar o'zingiz shunchaki haydamoqchi bo'lsangiz, demak, o'zingizni O'zbekiston pasportingiz, pravoingiz ham, ya'ni guvohnoma ham yetadi, lekin bu yangi mayda kiritiladi. Ya'ni mana shu yangi
Ranapa, uzr, hozir prava bilan bog'liq, haydovchilik guvohnomasi bilan bog'liq hali yana savollarimiz bor, lekin hozir shu o'rinda qisqa bir tanaffus e'lon qilsak va keyin yana dasturimizni davom ettiramiz. Demak, Ranopa, mana shu Alisherda oxirga aytgan nimasida, demak, nimadir qo'shimcha qilmoqchi bo'ldingiz, eshitamiz.
May oyidan boshlab endi proyekt bo'yicha hali kuchga kiradimi yo'qmi bilmayman, lekin proyektda shunday deb yozilgan. May oyidan boshlab shaxsiy avtomobilni haydash uchun ham Rossiya pravosi bo'lish kerak qo'lida.
Aha, demak, shunaqa. To'g'risini aytinglar. Mana hammanglar Moskvada yashaysizlar. Nechchi foiz taksichi? Men bir Eho Moskva radiosida eshitishimcha, aksar haydovchilar, Rossiyadagi aksar haydovchilar o'zbekistonliklar, ya'ni o'zbekistonliklardan iborat. Demak, minglab o'zbekistonliklar haqida gap ketyapti bu pravo almashtirish masalasi, shundaymi?
Men Ranoxonning bu gapiga qo'shila olmayman. Faqat ishlayotgan bo'lsa deyilgan qonunda,
proyektda. Yo, mana shuni eshitdim.
Mana bedalli turist bo'lib kelsangiz, misolda, siz Rossiyaga ketayotgan bo'lsa, o'zingizni moshinangizni, pожалуйста, yuravering O'zbekiston pravosi bilan. Ishlash mumkin ba'zi degan.
Ana endi yana bitta muhim savol. Menimcha bir
yo'q, ishlash. Demak, taksi haydash ham bu ishlashga kiradi va demak, bu ham vaziyat.
Ommaviy transport, mana misol, marshrutka haydashyapti hozir. Ya'ni aytmoqchimizki, yuzlab, balki minglab o'zbekistonliklarga oid deyilyapti bu narsa. Ana endi muhim savol. Almashtirish qanday almashtiriladi? Ya'ni necha pul to'lash kerak?
Rossiya PDda ekzamen topshiradi.
Faqat ekzamen, ya'ni o'qish shart emas, boshqa
tarzda. Imtihon topshirib, registratsiyasi bo'lsa, shunda qonuniy ekzamen topshirib, rossiyskiy pravoni olib chiqa. Ammo bu yerda bitta xitro job, qonun chiqqanmi, ammo bu yerda haligi konstitutsiyaga zid bo'lyapti. Konstitutsiyada aytilganki, xalqaro dogovorlar ichki qonunlardan ustun turadi degan joyi bor Rossiya konstitutsiyada. A men hali oldin aytganimdek, Minsk konvensiya stranasiga 93-yil Minsk konvensiyasi. U yerda bir-birini hujjatlarni tan olish degan nima bu? Agar adashmasam 13-chi modda 1-chi qismida hali davlat pechati bor hujjatlarda. Prava davlati O'zbekistonga berilgan davlati muhri bor.
Qolaversa ba'zilar sovet
admini bo'lishga kirgan.
Ha, Usmon aka. Qolaversa ba'zilar sovet ittifoqi paytida olishgandir pravolarni, ya'ni ularniki umuman
kim bo'lsa sovet ittifoqi olinganlar kim bo'lsa. Yana bitta moment, endi haligi общий tematiga kirganda, yaqinda birinchi kundan keyin Rossiyada amnistiya bo'ladi. 20 yildan buyon bo'lmagandi amnistiya. Rossiya konstitutsiyasining 20 yilligi amnistiya bo'ladi. Shuni men mana proyektida qatnashdim, sovetida taklif kirgizdirdim. Amnistiyaga deport bo'lganda, vydvorenie bo'lganlarni ham kirilsin deb. Andrey Babushkinni komissiyasi azosida va kirgizildi. Siz aytdi, o'sha sizni taklifingiz kirgizildi dedi. Agar Gosdumada shuni o'chirib tashlamasa Jirinovskiyni deputatlari va boshqalari. Shu unda hamma deport bo'lganlar 5 yil yo'li bekilganlar yana ochiladi.
Bu yaxshi bir tinglovchilar bizning
o'sha agar Jirinovskiy va boshqalar uchun o'chirib tashlasa, unda biz konstitutsion sudga ariza beramiz, потому что qanday odam o'ldirganlar, jinoyatchilarni amnistiya qilyapti-yu, ma'muriy javobgarlikka tushganlar, deport bo'lganlar, qizil chiroq svetoforga u amnistiya bo'lmayapti. Bu logikaga qarama-qarshi, nima odam o'ldirganlarni nimasi Sizlar bir akami aytib popurishni yoki qizil chiroq o'tganligini nisbatan.
Bu absurd bo'ladi. Tushunarli. Demak, Jirinovskiyni 2-3 marta muhabbat bilan tilga oldingiz. Bir tinglovchimiz bor, o'zini Jirinovskiy deb tanishtiradi. Jirinovskiy, marhamat.
Eshitamiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshi eshitilyapti. Men bu yerda RVP oldim. Yaqinda ishlayman Belarusda, mashina arzon deb. O'sha yerda mashina olib, Rossiyada minib yurishim mumkinmi o'sha?
Aha. Kim javob beradi, Ran opa?
RVP odam bo'lsa, qanday yurishmiki? Shunga chiqdi.
Demak, mumkin.
RVP haligi milliy pasportida nimada Rossiyani registratsiyani pechati qo'yiladi 3 yilgacha yuraveradi beriladi. Uning ichida keyin vid na jilstvo oladi, vid na jilstvo 5 yilga beriladi, a uning ichida Rossiya grajdanstvo oladi, tashto avtomatim bemalol yuraveradi.
Jirinovskiy, qoniqdingizmi?
Men bu yerda RVP oldim.
Ha, mayli. Keyingi tinglovchimiz bo'lmasam savolga o'tamiz. Yarov.
Alo.
Assalomu
alaykum.
Assalomu alaykum. Man Yarov Buxorodanman, o'z Moskvada, Moskvada ishlayapman. Menda bir savol bor. 2015-yilda viza bo'ladi deyishibdi. O'shanda qanday o'tish, kirish qanday bo'ladi bizlar bilan Rossiya bilan O'zbekiston arasiga?
Tushunmadim. Viza masalasida deysizmi?
Ha, 2015-yilda viza bo'ladi.
Hozir aga eshitirishimizni tinglayotgan bo'lsangiz, yuqorida
bunga hozir men kirdim-da hozir.
Ha, bunga savol, bu savolga javob berildi va bu o'sha bizni ikkita huquqshunosimiz ham 100% shu viza masalasi bo'lmaydi degan gapni aytishdi. Demak, navbatdagi bizni tinglovchimiz Yakub.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eshitamiz siz savolingiz.
Shu men eshitib turibman sizlarni maslahatlaringizni, nimalaringizni. Shunga men ham bir savol bermoqchi edim. Mana masalan, men shu yerda o'qiyapman. Registratsiya emas, taxu. Dalshi menga nima qanaqa dokument kerak, shtobi 1 yil davomida men o'qishga qolib, o'qisam, men ishlamayman hech qayerga, masalan, mana hozir aytibdilar patent, razrешение, работа.
Yo, siz hozir talabamisiz, studentmisiz?
Student mana hozir o'qiyapman shu.
Endi demak siz aha, Ran opa?
O'qish kunduzgimi? Ochmi arsini?
Bilmayman. Zavuchni, hozircha o'qish sessiyalar ketyapti. O'qishdan keyin ham zavuchni bo'lganim bilan o'qishdan keyin ham men tayyorlanib, boshqa qilib qolmoqchiman-da, kitobni mustahkam egallash ma'nosiga.
Studenti ochnogo отделения. Студенты очного отделения регистрируются при своем учебном заведении и могут быть здесь находиться на период всего срока обучения.
Если заочный БСА,
его учен, его ишляшкирак, разрешение на работу у нас, совершенно особо, bir yillik registratsiyaga ega bo'lasiz yoki RVP olishingiz mumkin 3 yillik.
Demak, Aran opa yuqorida ruscha aytib o'tdilar. Demak, kunduzgi bo'limda o'qisangiz, o'sha o'qiyotgan institut yoki universitetni yotoqxonasiga
siz
texnikum bo'lsa ham mana bo'lar ekan. Demak, siz o'sha yotoqxonasiga ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Lekin bu sirtqilarga taalluqli emas. Demak, sirtqilar bo'lishi sirtqi o'qiyotganlar uchun siz qayerdadir ishlashingiz kerak bo'lar ekan buning uchun.
Tushunarli. Kattakon rahmat.
Rahmat sizga ham rahmat. Alisher
tinglovchilar bor albatta klassik savolingiz.
Assalomu alaykum. Men shu savolimdan iborat shu mana narushenie prava narushenie administrativnoye prava narushenie migratsionniyga borganda shuni talab qiladimi? Shunga deportatsiya qilishga kuch kiradimi shu narsa yo?
Aha. Usmon aka nima deysiz?
Savolni tushunmadim. Perevod qilib bergin savolni sen.
Mana buncha tushunmadim. Siz texnik
yo'q, tushuntiraylik bo'lmasa. Klassik yana savolingizni qaytaring.
Qaytaringchi savolingizni.
Mana menda provamda qizil chiroqchalarga tushgandek akamiz aytmoqchilik qizil chiroqchaga tushganman shularda prava narushenie administrativniy narushenie ham bor. Men dokumentga topshirdim. Endi 6-dekabr kuni borib olishim kerak. Men ularni lekin to'laganman shtraflarni.
Aha.
Siz qanaqa dokumentga, ya'ni yangi haydovchi
patentga?
Patentga. Aha.
Bir ikkitalardan eshitdimki, shu borsa, agar narushenasi bo'lsa ham, 50 so'm narushenasi bo'lsa ham, atstranit qilyapti ekan. 3 yilga VSD zakrivat qilyapti ekan. To'lansa ham, to'lanmasa ham shu narsa. Bormi?
Agar shtrafini to'lamagan bo'lsa, 3 yilga kira olmaysiz. Shtrafni vaqtida to'lab, nima qilib, pagashenya qilgan bo'lsangiz, yo'q, yuraverasiz. Bu noto'g'ri.
Agar vaqtida to'lanmagan bo'lsa-chi?
Vaqti to'lamagan bo'lsa, o'sha narushenya unda 3 yilga kira olmaysiz Rossiyaga.
Keyin biz sharh sifatida ham kelganda xuddi shunga o'xshash savol o'sha pravam tufayli men jarimaga tushganman, lekin to'lanmagandi. Hozir O'zbekistondaman. Shuning uchun Rossiyadagi do'stlarim nomimdan to'lab qo'ysa mumkinmi va bu menga ertaga minus bo'lmaydimi? O'sha borganimda deportga ro'para bo'lmaymanmi agar to'lansa deyapti. Man emas, meni nomimdan boshqalar to'lab qo'ysa deyapti.
Endi shunisi ham borki, vaqt o'tib ketdi-da, do'stlar to'lab qo'ygan bo'lsa ham o'sha do'stlari hali aytganimdek federal служба судебный приставка borib справка olasan. To'landi, pagashin yo'lni ochib bersin. Bo'lmasa bekor kelib ketishga pulga kuyadi. Kelishga 500, xajga 500, 1000 dollarga bekor havoga uchib ketadi.
Demak, qo'lida o'sha spravka bo'lsa bo'ldi.
O'sha qog'ozni olib, nashak bo'yicha pogrest službaga ariza berib qo'ysa yomon bo'lmaydi kopiyasini. Ulardan bir pretenziyachi bo'lib, kompyuterdan chiqarib tashlash kerak bazadan.
Xullas, huquqshunoslarimiz maslahatiga ko'ra, agar qanaqadir ruscha qilib aytganda narushenya qilgan bo'lsangiz, iloji boricha tezroq muddatini o'tkazmasdan to'lashga harakat qilinishi kerak. Sarvinos biz bilan aloqada. Sarvinos.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eshitamiz savolingiz.
Savolim quyidagidek iborat edi. O'zbekiston fuqarosi bo'lib turib, Rossiya hududida pravo olsa bo'ladimi? Mashina
haydab. Demak, Rossiya hududida haydovchilik guvohnomasi uchun o'qishi mumkinmi O'zbekiston fuqarosi?
Mumkin. Zavodchi.
Va bu guvohnoma O'zbekistonda o'z ta'sirini o'tadimi?
O'zbekistonda o'tadimi bu haydovchilik guvohnomasi demoqchilar? Kimdir
agar Rossiya pravosi olaman desiz, bu yerda imtihon topshirib olasiz-da, imtihon topshirmasangiz bermaydi-ku.
Yo, o'qisa bo'ladimi? O'qisa, men misol o'qib.
Bu yerda bu yerda hamma chasni yo, pulini to'lasa bo'ldi. Jon-jonib olishadi.
O'zbekistonda eshitishimcha har xil xorij davlatlarining guvohnomalarida bir chatoq problema bor. Mana shu Rossiyaniki xususan O'zbekistonda o'tadimi yo'qmi? Yo, u yoqda ham porasini berish kerakmi yoki yana boshqatdan imtihon topshirish kerakmi?
Endi Rossiya fuqarolari O'zbekistonga borganda mashinasida yuribdi-yu.
Yo'q, O'zbekiston fuqarosi Rossiyada o'qib prava oldi va O'zbekistonga borib shu pravani ishlata oladimi yoki yana bir qanaqadir muammolar bo'ladi?
Agar o'zining O'zbekiston pravasi bo'lsa, uni ishlatishdan hojati yo'q. Qalayversa endi yo'q, o'zniki bo'lmasa, Rossiya ham pravasini yursa bo'laveradi-yu.
Bo'ladi, bo'ladi. Shu o'rinda biz
Minsk konvensiyasiga nima to'g'ri keldi? Endi bu yerda institut tugatdi, nima-yu, texnikum. U ham bir xilda hujjatdi, u ham davlat hujjati.
To'g'ri, buni ozod javobni oldingi sonlardan birida o'rgangandim va o'sha aynan shu haydovchilik xorijda olingan haydovchilik guvohnomasi bilan shug'ullanadigan O'zbekiston xalqaro haydovchilik guvohnomasi departamentiga murojaat qilganman va ular aytishganki, xorijda olingan haydovchilik guvohnomasi bilan O'zbekistonda mashina haydash mumkin, faqat buni notariusdan tasdiqlatib olish kerak va siz haydayverasiz. Amerikada oldingizmi pravani, Rossiyadami, farqi yo'q.
Faqat o'zbek
tili. Registratsiya tugasa, prava tugamaydi muddati.
O'zbek tiliga o'tirib olish kerak.
Menimcha, yo'q, bu savol berdilar Sarvinoz. Registratsiya tugasa, prava ham tugab qoladimi, deyaptilar. Menimcha javob aniq. Sarvinoz, mashinani haydorasiz bemalol, mana bemalol prava olishingiz mumkin ekan va bu prava O'zbekistonga ham o'tishi mumkin ekan. Men O'zbekiston bo'yicha ortiqcha maslahat aniq bera olmayman. Boshqa savolingiz bormi yana?
Va yana oxirgi savolim bor edi. Vaqtincha временное проживание qilish uchun qanday hujjatlarni qayerga topshirish kerak?
FMS-ga o'sha qayta registratsiya qilgan bo'lsa FMS-ga topshirish kerak. Vaqtincha o'sha RVP deyiladi. Bunda adres topib, o'sha uy egasi bilan согласиясi kerak. Uni qo'l qo'yib berish kerak. Oyda bir marta komissiya bo'ladi. Shu komissiya nima qilib o'tkazgandan keyin 3 oyga sizga milliy pasportingizga rossiyaga registratsiya o'rib beradi shtamp.
Tushunali, rahmat. Demak, bizning navbatdagi tinglovchimiz.
Ishlar bilan charchamasizlarmi?
Rahmat, rahmat. Eshitamiz.
Mana savolim shundan iborat ediki, hozir masalan Rossiya territoriyasida o'zbeklar chiqib ketayotganda chorni spiskaga qo'shib qo'yar ekan, hozir kim kelayotgan bo'lsa
o'shalarni deport qilyapti ekan, o'sha to'g'rimi yo bo'lmasa
o'sha chorniz qanaqa?
Masalan, bez dokument yurganlarni shunaqa deyshotdi. Bez dokument mana Rossiyada yurganlarni O'zbekistonga ketayotgan bo'lsa, kim ketayotgan bo'lsa, chorniz spiska qilib qo'yishotgan ekan. Kelayotganlar hammasini eshitibman, o'rtoqlarim hammasi Rossiyaga ketayotganlar, deport qilib abratni qaytarishayotgan ekan.
Ranopa, nima deya olasiz? Bu kishi aytayaptiki, hech qanaqa dokumentsiz deganda, ma'lumcha u haligi ishga ruxsatnoma va patent shularni nazarda tutyapti shekilli. Shunaqami?
Shunaqa. Shunaqa.
Ranopa, nima deysiz?
Menda FMS nima desam, baza tuzyapti o'zlar o'zi uchun kirib kelayotgan migrantlarni axborot to'playapti ular haqida. Agarda odam chet el fuqarosi Rossiyaga kirib 3 oy yashaydi-yu, 3 oydan keyin chegaradan ham o'tmaydi, biror bir hujjat ham taxlamaydi, ishga ruxsatnomasi yo'q, patenti yo'q. Albatta, черный список bo'lishi tabiiy hol. 3 oydan keyin odam hech qayerda yo'q. Shuning uchun savol.
Umuman aka черный список degan spiskga yuridik noto'g'ri, черный список deyilmaydi u narsa. Любой narsa odamni Rossiya hududiga qo'ymaslikka qonuniy asos kerak. Qonuniy asos bir nechta bo'ladi. Bittasi vydvorenie deyiladi, sudni qarori, ikkinchisi deportatsiya deyiladi. U hamma deportatsiya deydi, bu farqi bor. Deportatsiyani Rossiya regional FMS boshlig'ini imzosi bilan chiqiladi xolos. Zaminki ham o'tmaydi. Shuni farqi. Shu qog'ozlar kuchga kirsa, agar sudni постановлениеси обжаловать qilinmasa 10 kun ichida kuchga kirsa, keyin hali aytganimda federalniy služba sudyada pristav ijroga berib yuboradi. Ijrochilar ular hali sizlar aytgandek черный список deyapsizlar, o'shanga degandek kirgizib turib, ular yana federalniy pograничный службага.
Yo, Usmon aka, ma'nan, ya'ni po suti, po smyslu черный список da endi baribir
o'tadi. Da, to'g'ri. Da, endi bitavoy yuzi bilan gapirish.
Buni anaqa, menimcha bunga aksent qilishimiz shart emas. Yana bitta savol kelyapti tinglovchilarimizdan. Juda ham o'zim savolni o'zim o'qib, o'zim hayron qoldim. Keldik deyishyapti, Toshkentdan Domodedovga uchib keldik va bir nechta mana shu o'nlab birga kelganlarimizni hammasini boshqa samolyotga o'tkazdi, nazzat orqaga O'zbekistonga jo'natib yuborishdi dedi. Bu nima bu?
Bu degani o'sha kompyuterda o'sha degan pograничныйlarda shular viz zakrit degani uchun o'sha samolyotga yana qaytib ketishgan. Bu yozda juda ko'p bo'ldi. Samolyotning
uchdan biri optim ekanlar. Optim bo'ladi.
Bular hammasi alla siz aytganingizdek черный список deganingizga shu viz запрещён bularga. Shu narushaniylar bo'lgan oldingi safar kirganda shu to'lovlar to'lanmagan, shtraflar to'lanmagan, yo deport bo'lgan, yo vydvorenie.
Ranapa ham nimadir demoqchilar, Ranapaga imkon beraylik, Ranapa.
Endi yuridik terminlarni ishlatganimiz bilan baribir bitavoy terminlari tushunarliroq biz tinglovchilarimizga.
Albatta, albatta, bu tinglovchilar uchun.
Черный список deganlari ana o'sha черный списокка tushganlarki, ularni Domodedovadan ichkariga qo'ymaganlar, samolyotga o'tkazib orqaga qaytarib yuborganlar.
Bu mumkinmi? Mana bir tinglovchimiz aytayaptiki, hamma hujjatlarim joyida, hammasi qonuniy, deport bo'lmaganman, lekin shunaqa qilib qaytarib yuborishdi mani deyapti aeroportdan. Mumkinmi bu narsa umuman?
Endi mumkinmi, mumkin emasmi?
Nima qila oladi odam?
O'zini himoya qilish uchun harakat kerak, vaqt kerak, mablag' kerak.
Yuqorida ham bir shunga o'xshash holatga to'xtaldik. Alisher, esingizda bo'lsa, O'zbekistondan Rossiyadan chiqib ketgan, pasportida deport yo'q, lekin qaytib kirganida deportsan deb qaytib ketgan chegaradan. Demak, bu holatda o'sha siz aytgan hamma hujjatlarim joyida, lekin qaytardi degan odam aslida deport bo'lgan bo'lishi mumkin.
Endi har qalay, balki
javob beraymi shu savolga?
Bering, bering, eshitamiz.
Aha. Endi u yigit o'zi esida yo'q, qaytada narushenie qilgan. Bu bir. Ikkinchisi, narushenie o'zicha qilmagan bo'lsa ham, bitta militsiyaxonaga olib kelib politsiya degan. Mana qay 3-4 joyga imzo qo'yib qo'y degan. Ikki ketog'i degan. U o'qimagan ham, tilni ham bilmaydi, 3-4 joyga imzo qo'ygan. Bu bilmaydiki, u postanovleniye.
Usmon aka,
там публичение как административный прав. Bu degani to'rtta joyga bittasi advokat не нужен, переводчик не нужен, с обвинением согласен, вовремя заплачу и чиқиб кетаман деган joyga. Билмайдики. Бу естественно штраф қилганини билмайди, Рахмат Рахматович кетади. Полицейский 10 минутта қўйиб олди, to'rtta joyga қўл қўйгизиб деб. Вот, у ижроги чиқаргизиб олади. Билмайди у нарушение бўйнига илган деб.
Aha,
yani... Çünkü şimdi bugün iş buldu, akıya katip etti, kolize belirlerdi taşı olmasın. Kelişi, keçişi 1000 dolarla çıkan olsa, o şey yaşayarken cüveyde mahalli sütke müracaat kılıp, o şey Minsk konvensiyonu asası, şimdi abjalı kılıp, Özbekistan oza zapros kıladı, sütü Rusya'nın masını. Unga endi birinchi oy vaqt ketadi и shu pullarni ham qaytarib bersin ki, o'sha 1000 dollar.
Demak, aziz tinglovchilar, huquqshunoslarimiz aytishicha, o'zingizlar tushunib tushunmagan dokumentlarga, hujjatlarga, qog'ozlarga qo'l qo'ymanglar, ya'ni agar tushunmasanglar, iloji boricha qo'l qo'ymaslikka harakat qilishinglar kerak, chunki
shu tema esa men bitta narsa qo'shib qo'ymoqchiman. Men bizga murojaat qilganlarga qo'liga yozib beryapman, man unaqada внимание правоохранительным органам, да, в соответствии с такой-то статьей, да, в случае задержания данного лица в кратчайший срок уведомить его место по месту рождения его родственников, там администрацию по месту работы и защитника, защитника ямбуса, менять телефонларом, фамилияларом, и она бит такошимча. В соответствии с частью 1 статьи 51 Конституции Российской Федерации, данное лицо отказывается давать показания против себя и родственников, то есть подписывать соответствующие документы при проведении процессуальных действий, данное лицо требует.
Узр, рано пабла алака узл дешекелле. Aha. Demak, Usmon aka, Usmon aka,
statyasida konstitutsiya asosida hech narsa qo'l qo'ymaslik haqqi bor. Hech narsa qo'l qo'ymasin. И переводчик talab qilsan va bepul advokat talab qilsin.
Usmon aka,
puling advokat bersin.
Usmon aka, yuqorida bir necha bor o'sha narushenialarni tilga olyapmiz-da. Hozir bittasini sanab o'tdingiz. Yana nimalar narushenialarga kiryapti? Nima bular? O'sha nima bular? Sanab bering 1 2 3. Nima bular?
Endi narushenlar, endi u migrant narushenya qilayotgan bo'lsa, u sonmaydi. Masalan, obshchestvenniy joyda papka chekayotgan bo'lsa ham narushenya, obshchestvenniy joyda pivo ichayotgan bo'lsa ham narushenya, qizil chiroq svetoforiga bo'lsa ham narushenya, narushenlar sonmaydi. Faqat prosta degi, agar o'zini
haqqi tushunarli, Usmon aka, ehtiyot bo'lish kerak, demak, e'tiborli bo'lish kerak, shuni talab
qilib. Masalan, narushenya haqlar bo'lsa, единственное, я у меня прав мадисали постановление, я не согласен, да, им закуси. Я не согласен. Да, у постановление уже.
Усманеке, усманеке, тинглаучиларга имкон берейлик, тинглаучилар. Жуда көп саволлар эшитамиз.
Слендер деп тааныштырыпкан бир тинглаучимиз, саволингиз.
Ассалому алейкум.
Ассалому алейкум.
Мархамат, саволиңиз.
Мен Москвадаман, в основном савол эмас, менде маслахат болуптур, боя жоголган паспорт боюнча. Канака аны кылыш керек. Men maslahat berardim vatandoshlarimizga, обязательно копия паспорта yonida bo'lsa, bir kunda ololadi bu ekspravkani через посольство. Agar o'z ana kopiyasi bo'lmasa, O'zbekistondan A1 formatli anoni yuborish kerak, u через faks yuborish kerak. 4 kun, 5 kun borib kelish juda qiynalib ketadi.
Demak, pasporti kopiyasi bilan hal bo'lishi mumkin muammosi.
Juda tez hal bo'ladi, bir kunda bo'ladigan narsa. Keyin men bu nelegallar buzib yurgan bo'lsa, ana Rossiyada maslahatim pasportini yirtibmi yo biror nima qilib shu orqali borib yana shu posolstvodan boyagi spravka yo'qolgan haqida spravkani olsa juda chiroyligina chiqib ketadi. Ya'ni deport urilmaydi demoqchiman. Shuning uchun shunaqa bir maslahat.
Tinglovchimizning amaliy maslahati, lekin bu qonunga zidligini Ozodlik radiosi eslatib o'tadi.
Agar bunaqa qilmasa deport bo'lib ketadi. Chunki hozir даже ikkita administrativni shtraf qilganlarni avtomatik deport qiladi. Avtomatik deportga tushyapti. Shuning uchun agar yillab registratsiya qilmay yurganlar ham juda ko'p. Shularga maslahatim vatandoshlar, obязательно posolstvodan uchere pasport qilib chiqib ketsanglar, biz problem chiqib ketasizlar va yana qaytib kelishga imkonlaring bo'ladi.
Rahmat sizga maslahatingiz uchun. Demak, qullikka tushib qolganda o'sha pasporti olingan holatda bir vaziyatdan chiqishni eng qulay, eng oson yo'li bu o'sha o'zingizda pasportning nusxasi bo'lish kerak. Nusxani bittamas 10 ta qiling, turli joyingizga yashirib qo'ying, naskini ichiga yoki paypoqning ichiga yoki boshqa joyga, hech kim bilmaydigan joylarga yashirib qo'ying. Hech
qayerga yashirmasdan oddiy mana faqat o'zingizga skan qilib email tarzida o'zingizga yuborsangiz, istagan paytda raschatga qo'yib bo'ladi, printer topib.
Qiyinroq.
Mayli. Uyg'un, uyg'un.
Uyg'un, navbatdagi tinglovchimiz.
Savol.
Eshitamsizlar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, eshitamiz.
Murojaat qilayotganim sababi 2012-yil noyabr oylarida, eshityapsizmi?
Eshityapmiz, gapiravering, gapiravering.
Noyabr oyida amaki, faqat sir bo'lib qolish kerak-da bu, iltimos.
Xo'p, xo'p.
Ism familiyamiz sir bo'lib qolish kerak. Amakimiz uydan chiqib ketganlar, o'z oilalarini orqasidan oilamni ajralmaslik uchun deb.
Iltimos, iltimos, tezroq savolga o'ting. Aha.
Ha. Mana Murmansk rayon, Moskva, Murmansk rayoniga ketganlar.
Ha.
Mana 1 yilki bedarak ketganlarda, haligacha daraklari yo'q. Na telefon qilib, na boshqa. Lekin oilalardan telefon qilib so'rasak, qamalgan, ubu deyishyapti. Lekin
savolingiz, savol, savol. Nima demoqchisiz, savol?
Demoqchimizki, ana shu insonni izlayapmiz. Boltayev Ro'zmurod Qilichevich.
Xo'p, juda yaxshi.
Bo'lgan inson. Biz ana shu insonni izlayapmiz.
Nechinchi yil tug'ilgan? Nechinchi yil tug'ilgan?
1967-yilda tug'ilgan. Buxoro viloyat Olot tumanida. Haligacha 1 yil bo'libdi muddati. Haligacha hech qanaqa darak yo'q. Oilasini izlab kelgan, oilasi bor, lekin o'zlaridan darak yo'q.
Tushunarli, ya'ni tinglovchimiz o'z birodarining yo'qolganligi haqida aytyapti. Bunday bir necha bor bunday narsaga duch kelganmiz va yaqinda ham bittasi telefon qilib aytib so'radi, mana shunaqa yo'qolib qoldi, nima qilaylik?
Bizi o'sha muhojirlarga ajratilgan sahifamizda alohida bir sahifa ham bar, ozodlikda izlaydilar degan. Bu chunki yo'qolib qolish holatlari, bedarak ketish holatlari
juda. Ana endi huquqshunoslarimizga ham savol beraylik. Ranopaga. Ranopa, kimidir izlayotgan bo'lsa odam, muhojir. Bilasiz, Rossiya endi
katta joy.
Katta joy, birovni yurti, ishlagandir, qonuniy qanday topadi, qayerga murojaat qilish kerak yo'qolgan odam bo'yicha? Albatta, tabiiyki, politsiyaga borish kerak, lekin umuman buni qanchalik boshqa yo'llari bormi yoki?
Afsuski, yo'q, bu savolga javob bera olmayman, chunki bunaqa muammolarga hali duch bo'lmayapman. Keyin haligi televideniyada har dushanba kuni bo'ladigan jdi meniya, ishu tebya degan nimani programmani sayti bor. Balki o'sha saytga kirish kerakdir. Afsuski, yo'q, boshqa javobim yo'q mana bu savolga.
Usmon aka, sizdachi, Usmon aka?
Yo'qolgan odamlarni
javoblaman, nash bunday bo'ladi. Bu qonun bo'yicha rasmiy ravishda agar odam yo'qolgan bo'lsa, buni ichki ishlar vazirligiga o'sha mahalliy o'sha qaysi rayonda nima bo'lsa o'shaga ariza beriladi.
Yo'q, o'sha vazirlikkami yoki tuman militsiya bo'limlarigami?
Da, ular o'sha mestnaga bersa ham bo'laveradi. Bu yerda posyolkami, ularki doznaniya qilib, predvarительный следствие qilib, kerak bo'lsa federalni rozga ham chiqarib qo'yadi, federal nimaga ham. Bu bitta moment. Endi mana hozirgi savol bergan odam o'zbekistonlik. Boltayev Ro'zmurod izlayapmiz, bir yildan daragi yo'q, qamalgan bo'lishi mumkin degan gaplar qo'yyapti. To'g'ri, qamalgan bo'lishi ham mumkin.
Buni qanaqa
qamalganda xabar bermayotgan ham bo'lishi mumkin. Unda nima qilish kerak? Unda, значит, Rossiyada FSIN degan tashkilot bor. Federalniya sluzba isponeniya nakazaniya degan. Shunga murojaat qilish kerak, turmalar bo'yicha shuni nimasi bu tashkiloti. Shunga ariza berishga ular momentan qisqa muddatda javob beradi. Agar turma deyotgan bo'lsa, qaysi turmada, qaysi adresda va qaysi nakazaniya bo'yicha yotibdi deb o'sha xotiniga, qarindoshlarga unga nimasini beradi. Endi turmada ham yo'q, izlasa ham yo'q, endi kim bilsin, endi banditlar ko'p, millatchilar ko'p, o'rmonga olib kelib o'ldirib olgan bo'lishi mumkin. Xudo biladi qaysi odam. Unda uni politsiya izlash kerak. Topiladimi, topilmaydimi, uni xudo biladi.
Aha, tushunarli. Endi biz hozir navbatdagi tinglovchimiz savolini eshitsak, Bek. Assalomu alaykum. Marhamat, savolingiz.
Mening savolim shundayda, biz mana Rossiyaga kelganmiz. Xotinim o'qiydi shu yerda.
Rossiyada o'qiydi.
Rossiyada o'qiydi. U 1 yillik registratsiya avtomatikka qo'yiladi. A men patent olganman, men ham 1 yillikka. Biz 4 yashar o'g'limiz bor. Uni короче, men 1 yillik registratsiyam bor, xotinimniki ham 1 yilligi bor. A o'g'limga hech qanaqa 3 oydan ortiq qo'ya olmayapmiz. Uni qanday yo'llari bor qo'yishdi?
Ranopa nima deya olasiz? Qanaqa yo'li bor?
Javobim yo'q.
Aha, Usmon aka nima deya olasiz?
Yo, yaqinda ham 3-4 kun oldin bittasi xuddi shunaqa berdi. Maktabda bolasi o'qiyapti. Bolaga patent разрешение на работу o'qish kerak yo'q, voyaga yetmagan. Bironta законный представитель, qonuniy vakili birontasi qonuniy bo'lsa, shunga avtomatik ketaveradi.
Demak, bola uchun hech qanaqa hujjatni hojati
yo'q. Yo'q, yo'q. Maktabga biz problema bo'lish kerak bu yerda, Rossiya Federatsiyasida.
Bu hamma narsamiz qonuniy bizda. Hamma narsamiz qonuniy. Xotinim
o'qiydi, bola bilan muammo bo'lmasligi kerak. Agar maktab yoshi bo'lsa, maktab ham bez problema olish kerak o'qishga.
Maktab yoshi emasda, bog'cha yoshida.
Uyam uyda o'tiraveradi onasi bilan, yo siz bilanmi, o'sha bog'chaga berasizmi?
Yo, bog'chaga beradigan bo'lsak, bizdan o'sha 1 yillik anaqa talab qilyapti.
Bola uchun 1 yillik talab qilyapti.
Yo otasini, yo onasini nimasi asos bo'ladi? Siz yo sizning patentingiz, yoki onasini dekanatdan haliga o'qish o'qiyapti degan qog'oz o'sha asos bo'ladi. O'shani asosida firmangiz unga 1 yilga cho'zganku, onasiga registratsiyani dekanat qog'ozi asosida.
Tushundim. Faqat bizda borku, bu yosh bolaga ham yangi pasport olinganda shu muammo bo'lyapti bizda.
Aha, O'zbekistonda hozir yangi tug'ilgan chaqaloqqa ham pasport berilyapti.
Xuddi shunaqa, biz pasport olganmiz.
Demak, pasporti bor odam uchun alohida nima so'ralyaptimi?
Паспорт был удостоверение личности. Гражданская принадлежность адам, да, гражданская принадлежность во удостоверение личности. Unga patent qilalmi, to'y yashali bolaga siz nima ish patenti qilasizmi? Yo'q,
qog'oz. Mayli, mayli, Usmon aka, sizning telefoningizni, raqamingizni biz e'lon qilamiz. Siz bilan alohida bog'lanib, o'ziga alohida tushuntirasiz. Demak, boshqa tinglovchilarimizga ham imkon beraylik, savollar bo'lsa. Alisher.
Tinglovchilarimiz ko'p, lekin qaysi birdan boshlaysak? Mana Asqarali biz bilan aloqada. Asqarali, savolingiz.
Assalomu alaykum. Asqarali.
Asqarali.
Assalomu alaykum.
Eshitamiz savolingiz.
Kechirdik.
Qayerga tushdim unday?
Bu ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Ozodlik onlayn eshitirishi. Mayli, keyingi tinglovchini o'ylaymiz. Qodirjon biz bilan aloqada. Qodirjon.
Alisher, ozodlik onlayn va ozod javob.
Qodirjon,
savolingiz.
Assalomu alaykum. Bundan oldingi meniki o'xshash savollarni berishni haydovchilik guvohnomasi bo'yicha muhojirlar to'g'risida.
Xo'sh.
Xo'p.
Monakaga men savolim bordi. U kishini javoblaridan uncha o'zimga tegishli xulosa ola olmadim. Konversiya sohasidagi mashinada haydayman Sankt-Peterburgda. Sizlarga aytishyaptiki, mana ekzamen masalasi bo'yicha 100 kishidan bir kishi, ikki kishi ekzamendan o'tyapti. Juda 20 ta savol bor ekan. Endi menga masalan yangi pravo olish masalasi bo'yicha shuni o'qish sohalaridan o'zgina bilmoqchi edim. Aytishlar bo'yicha 30 ming rubl turaymiz o'qishi. Shuni qancha vaqt, qaysi tarzda? Keyin yana bu kishini savollar, javoblaridan bitta deb informatsiya menga keldiki, O'zbekistonning pravosi bega bemalol o'tadi degan. Lekin bida beriladigan prava 10 yil muddatga beriladi Rossiya fuqarolari va bizlar uchun. Keyin hozir Rossiya fuqarolarini o'ziga beriladigan pravalarda 10 ta pozitsiya qo'yilgan. Bizankida 4 ta yoki 5 ta pozitsiya bu. Shular to'g'risiga o'zingizga o'zingizga tegishli javob olmoqchi edim. Asosiysi shu o'qish masalasi bo'yicha bizlarga o'sha o'qish qancha muddat, necha pul bo'ladi?
Bu siz o'zimizga deganda Rossiyani nazarda tutyapsizmi? Rossiyada o'qish?
Ha, Rossiya, Rossiyada o'qish. Men o'zim muhojirman.
Tushunarli, tushunarli. Rano opa, sizda javob bormi biror bu borada?
O'zingizga yaqinroq, sizga yaqinroq joylashgan birorta kursni topasiz, borib kursdan so'raysiz. Qancha o'qishim kerak? Muhlati qancha? Haqqi qancha? Bu savol kursni o'ziga bog'liq.
Demak, har joyda
turli maktablar turli narx qo'yadi.
Sizga beriladigan prava qanaqa bo'ladi? Masalan, o'zimni pravam xuddi Rossiyan robotiga o'xshagan ko'rishga beriladi menga. Yo'qki, Rossiyani hozir yangi chiqadigan pravasi, unda 10 ta pozitsiya bor. Shunaqa olamizmi?
Demak, u sizni qaysi ko'rinishdagi hujjat, o'sha haydovchilik guvohnomasini olmoqchiligingizga bog'liq. O'sha joyda siz hujjatlarni topshirgan paytda, demak, menimcha Ranopa to'g'rimi? O'sha nimani ko'rsatish kerak?
Avval ish beruvchidan so'rash kerak, qanaqa kategoriyalari ko'rsatilishi kerak deb. Ish beruvchi aytadi, kategoriya A, B, C, D. Keyin mana shu kategoriyalardan men o'qishim kerak va prava olishim kerak deb kursni topadi odam.
Muddatini ham ayta olmaysiz, qancha vaqt beriladi?
Yo'q, bu o'sha sizni o'qi, qaysi nima ko'rinishdagi, qaysi tipdagi haydovchilik guvohnomasi uchun o'qishingizdan kelib chiqadi. Demak, asosiysi o'sha o'zingizga yaqin bo'lgan birorta haydovchilik maktabiga borib, ulardan qo'shimcha ma'lumot olishingiz mumkin. Rahmat, Alisher, ay bizni navbatdagi
tinglovchilar ko'p. Samir Nasriy biz bilan aloqada. Samir, savolingiz.
Assalomu alaykum. Meni savolim shunaqa edi, mana shu mehnat muhojirlari Rossiyada 2014 yil yanvardan qanaqa yangilik bo'ladi shu masalada fikrimizni.
Aha. Biror Ranopa, biror bir qo'shimcha o'zgarish bo'lishi haqida biror bir nima bormi shu taxminlar?
O'zgarish migratsion xonaiyatda demoqchimisiz?
Ha, aynan mehnat, aha, mehnat muhojirlari bilan bog'liq biror bir o'zgarish bo'lishi kutilyaptimi?
Yengillik degan ma'noda so'rayapti-da yigitlar, shundaymi?
Yengillik, og'irlik farqi yo'q, biror bir
yangilik bo'lishi ham mumkin. Mana dasturimiz shundan boshladik-ku o'zi umuman olganda. Qanaqadir jarayonlar ketyapti Rossiyada. Nimadir bo'lishi kerak. Ya'ni bular nimadir orqali cheklamoqchi, har qilish shu haqida ko'p gapirishyapti. Konkret stol ustida turgan biror bir yangiliklar, o'zgarishlar kutilyaptimi 14-chi yildan? Keyingi yilga nima kutsam, har qalay 2013 yil oxirida gaplashyapmiz va keyingi yildan bir albatta bir narsa kutishimiz kerak. Keyingi yildan nima kutamiz?
Ranopa, eshitamiz.
O'zgarishlarmi? Yo'q, birortasini sezganim yo'q. Menimcha o'zgarishlar yo'q, xabarim yo'q mani.
Usmon aka, siz biror narsadan xabardormisiz?
Da. Mana shu o'zgarish planlashtiryapti, mana shu yangi yildan. Bular hozir kirgizmoqchi meditsinska strakhovka degan narsa. Chegaradan o'zi
tibbiy strakhovka kirgizdi. Tibbiy sug'urta.
Uni pulli qilinadi, естественно, u necha ming turadi, xudo biladi, hali 3-4 mingmi, 5-6 mingmi. И уже shuni asosida уже qonunga o'zgartirilishi ham уже kirgizildi. Gozdumada proyekt hozir o'qidim kuni. Значит, agar shu meditsinskiy strakhovka bo'lmasa, mana 14-chi yilda razishaya na robota bo'lsa ham qo'lida, ish oluvchi uni ishga olish haqqi yo'q degan joyi bor. Shu meditsinskiy strakhovka. Mana shu og'irlashtirish tomonga o'zgarish.
Endi bu taxminiy bir nimasi bormi? Qancha turishi mumkin? 1 yilligi, 2 yilligi,
taxminan 3000, 4000, 5000 rubl atrofida bo'lsa kerak. Shunaqa gap.
Har qalay, umuman olganda strakhovka, tibbiy strakhovka olish unchalik yomon narsa emas, to'g'rimi Usmon aka? Menimcha baribir yaxshi-ku, o'sha biror qo'l sinishlari bor, boshqa masalalar bor. Bilamiz, Rossiyada umuman tibbiy xizmat qimmat, balkim yaxshidir, to'g'rimi?
Balkim.
Unchalik.
Endi plus tomonlar va minus tomon. Bu yerga Rossiyaga kimlar kiradi? Sog'lom odamlar kiradi, ishlagan keladi. Kasalmandlar bu yerga kelmaydi. Buni ham mana shu kirimiz o'tgan qog'ozga qo'yib, byudjetni pulini ko'paytirish yo'liga o'tib olgan. 10 milliondan 15 milliontaga yaqin bir yilda mehnat muhojirlari 3000, 4000, 5000 rubldan 5000 rubldan strakhovka qilsa, bu qancha milliard pullar bo'ladi? Вообще.
Tushunarli.
Endi kimda siz aytganingiz, meditsina xizmatiga murojaat qiladigan bo'lsa, men strakhovkasi qo'lida bo'lsa ham 5-10 so'm yaqin berasan deydi. Bu bitta ma'lumot, baribir pulga tushadi. Bu kamdan kam kasal odam bo'ladi. Kasal bo'lsa uyiga ketadi davolanishga.
Endi
yana Endi Rossiya Federatsiyasida agar ekstrenni pomoshi kerak bo'lsa, asadkazni qo'li sindi u bu. Bu bepul. Strakhovkaning keragi yo'q. первая медицинская помощь, частная клиника болса ham, частная поликлиника болса ham, hamma yerda bepul birinchi yordam qilish majbur. Endi ish joyida ayoq qo'li sinsa va hokazo bir narsa bo'lsa, undan yetolgan nima ish joyi uni davolab, o'bi qilib, invalid bo'lsa, shu o'lgancha yana
Usmon aka, homilador bo'lsa-chi, yaqinda bir shunaqa holat bo'ldi, o'sha homilador ayolni shifoxonaga kirgizmasdan hayot chiqarishgan va ko'chada tug'ish holatida bo'lgan.
Bacha yaqinda 10-15 kun oldin bu juda ham pozor Rossiya Federatsiyasiga bu bir soatcha o'sha roddomda eshigining tagida yotdi. Shu olib kirganda ochib ichkari to'g'ri keyinchalik bilishimiz bo'lsa даже nimaga ham kiralmadi lesensada to'g'ri.
Usmon aka shu holatda demak homiladorlar uchun tibbiy xizmat ko'rsatishi kerakmi
kerakmi? Ular Vladivostokda ularni ustidan jinoiy ish qo'zg'atish kerak o'sha mahalliy nima o'zlari.
Menimcha qo'zg'atildi. Menimcha qo'zg'atildi qanaqadir.
Ishda qabul qilish kerak любой Afrikadan kelganmi любой
negermi. Rahmat Usmon aka demak Alisher bizda tinglovchilar bormi?
Bor bor Ahrorjon biz bilan aloqada.
Ahrorjon
salom. Bittasi ayog'ini shu ishxonasiga
Yo, Usmon aka, Usmon aka, Usmon aka. Aha, eshitamiz Usmon aka, mayli.
370 ming pul o'ndirib berdim. Anjonlik bitta odam.
Aha.
Ayog'i singan.
Tushunarli. Bizga tinglovchimiz.
Tinglovchilar, Ahrorjon biz bilan aloqada. Ahrorjon, savolingiz.
Assalomu alaykum. Menda savol bor edi.
Eshitamiz, eshitamiz.
Yo, men Vidnizhestvo degan pasport olmoqchi edim 5 yilga. Bir vidnizhestvo va Rossiyada, Rossiyada ishlayman Sochida. 5 yil o'shanga O'zbekistonga fuqarolikdan chiqib ketmaymanmi agar o'sha vidnizhestvoni olsam 5 yilga. Ta'sir yo'qmi O'zbekistonlik fuqarolikka? Shu boshliq bilan gaplashsam aberaman dedi.
Tushunarli. Savolingiz Ranopa biz bilanmisiz? Ranopa? Hozir Ranopa bilan aloqa uzilibdi. Usmon aka?
Ha, men javob qilishga tayyorman bu savolga. Значит, Россия Федерациясына гражданин хақты федерал қонуны асосында 6-7 моддалар асосында ikkita ва ундан ҳам кўпроқ фуқаролик эгалик мумкин деган жойи бор. Два и более гражданства эгалиш мумкин. Не только али договор бўлган давлатлар, ундан ҳам договор бўлмаган давлатлар билан гражданство олган бўлса, у гражданстван йўқотмайди. Россияда мумкин, аммо Ўзбекистоннинг қонунида мумкин эмас. Sizning problemingiz Rossiya bilan emas, O'zbekiston bilan bo'ladi uka problemingiz.
Tushunarli, tushunarli. Keyingi tinglovchimiz Shoir Mamatqulov.
Alo.
Oo, va alaykum assalom.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum. Aha, assalomu alaykum, eshitamiz.
Eshityapsizmi?
Eshityapmiz, eshityapmiz.
Ishlar yaxshimi? Men shu posolstvoga yaqinda borgandim, Novosibirskdan Krasnoyarskga posol keldi.
Xo'p.
Mana shu posolni oldiga men iminda o'zim kirdim. Mana shu mehmonlardan bir iltimos bir javob bersin-chi, mana shu biron marta shu o'zbeklarga biron marta birontasi yordam berarmikan? Men posolni oldiga kirib aytsam, shu o'zbeklarni pasporti yo'qolyapti, bu yerda oyog'i siniyapti, shu bironta inson yordam beringlar desam, men Novosibirskdan keldim, 5000 pul ishlatib, meni vaqtim yo'q, men ketaman deb turibdi. Men aytdim, bu qanaqasi bu betta Bir
million aholi. Savolingiz nima? Nima demoqchisiz, savol?
O'zbekistonning posolstvolari qachon o'zbeklarga yordam berishni boshlaydi?
Yaxshi savol.
Usmon aka, yaxshi savol. Biror narsa deya olasizmi? Qachon boshlaydi? Aniq bir muddati bormi?
Efir nimalarga kam tomongacha gapirsa bo'ladi. Hozirgi kunda 3 yildan buyon O'zbekistonda Rossiyada elchisi Polat Xajayev familiyali bir yosh o'rta yoshli yigit. Mana shu kelgandan buyon bironta shu o'zbekni himoya qilishdan eshitganmi faqat bitta bultiq haligi bitta farrosh bitta yosh bolani lapatkani sopi bilan urib nima qilganda hamma haligi Rossiya fuqarolari ham shu o'zbek farroshni tomonini olganda keyin bu posolstvo sal qo'shildi umuman hech bundan tashqari birontasi tomonini olganini bilmayman hatto qonun bo'yicha o'zbekistonda konstitutsiyasi qonuni bo'yicha shu posolstvo va konsulsiya kadrlar shu yerda yurgan o'zini fuqarolarni himoya qilish kerak degan joyi bor bu elchi qonunni buzyapti nimaga olyapti katta binoda 5 qavat 4 qavat binoda mazza qilib nima o'tiribdi limuzin mashinalarda yurib bilmayman bu.
Balkim Usmon aka, balkim mehnat muhojirlari
Mehnat ham qilyapti, men qilyapman, Baltoboy Teshaboy qilyapti buni.
Mehnat muhojirlari balki elchidan talab qila olishlari kerakdir o'zlari. Ya'ni
endi yaqin 10 kun bo'ldi, xabarlar ham bordi, Moskvada yosh o'zbeklarda bir tashkilot chiqdi, yangi ular O'zbekiston prezidenti nomiga xat yozishibdi. Bu O'zbekiston elchisi bizni himoya qiladimi, yo'qmi degan. Buni nimalarda ham chiqdi, Ferganaru boshqa nimalarda ham chiqdi bu teksti. Unda tashqari men ham bir yil oldin O'zbekiston prezidenti nomiga xat yozganman. Shu elchi qachongacha bu shu O'zbekiston fuqarolari nimasini olmaydi, tomonini olmaydi. Nima bu buyuribdi? Bu o'zini suiiste'mol qilyapti ish vazifasini. Bu jinoyatku deb jinoiy javobgarlikka tortilsin. Siz elchingizni qaytib oling, boshqa odam jo'nating deb xat jo'natganmi, javob ham kelgan yo'q.
Gap elchidanmikan? Ya'ni gap umuman balkim Toshkentdan ular yordam bermaslik uchun oylik olayotgandir, ya'ni.
Shunaqa bo'lsa kerak.
Mayli. Usmon aka, sizga rahmat. Bizni vaqtimiz o'sha belgilagan vaqtimizdan ham deyarli 50 daqiqaga yaqin vaqt o'tib ketyapti, lekin tinglovchilarimizning savollari ko'p. Bizda hali kelgan sharhlar, sharh sifatida kelgan savollarimiz ham juda ko'p. Albatta buni biz vaqtimiz mana shu efir vaqti qisqaligi tufayli biz hammasiga javob bera olmaymiz, lekin aziz tinglovchi, siz uchun mana shu bugun bizda studiyamizda efirimizda mehmon bo'lgan Moskvada faoliyat ko'rsatayotgan huquqiy maslahatchi Ra'no Ibrohimov va yurist vatandosh o'zbeklar jamiyati rahbari Usmon Baratovning telefon raqamlarini saytimizda e'lon qilamiz. O'zingizni qiziqtirgan va bugun efirimiz davomida javob ololmagan savollaringizga ularga bevosita qo'ng'iroq qilib javob olishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, balki Ranopaning ko'rsatadigan yuridik xizmatlari, ayrim xizmatlari pullik bo'lishi mumkin. Shuning uchun
ma'lumcha juda katta ehtimol bilan bu xizmatlar pullik. Demak, huquqshunoslar Ozodlik radiosiga ushbu bugun tekinga, ya'ni Ozodlik eshituvchilariga tekinga ushbu maslahatlarni berishdi. Shunaqa yaxshi, ma'lumcha eksperiment tugadi. Ozod javob, Ozodlik onlayn qo'shma loyihasi.
Nima demoqchisiz
siz? Agar Moskvadagilar hozir kecha biz договор tuzdik, metro Pavelski vokzalda maydonida Farg'ona choyxonasi ochilgan, shuni rahbari bilan kecha договор tuzdik. O'sha yerda bizning vatandoshni o'sha nimasi bo'ladi, представительствосы hozirgi kunda. O'sha kun uchrashishi mumkin. Ismi Muxtorjon, yaxshi yigit, yordam qiladi. Yaqin kunlarda o'sha yana Nagatinskiy metroda ham ochamiz. Glapashdan to'ldi, Kakaz registratsiya o'shada Glapashdan qilinadi. Damodedov aeroporti yo'lida elektrichkalar to'xtaydi. Yana bitta moment. Agar shu militsiyalar, politsiyalar xafa qiladigan bo'lsa, MVDni telefonini berishi mumkin, kolosotchni 667-5808 operativni dejurni. Polkovnikdan kam o'tirmaydi u yerdan. 237-75-85 kodi 8999. И yana sobshini bezapasiz. Haliga militsiyaning ichida o'zini ustidan tekshirgan sobshibasi bor. Uni nomeri 667-07-30. Коды 8995. Департамент собственной безопасности МВД Российской Федерации.
Har qalay, o'zini himoya qilish uchun albatta odam o'z huquqlarini bilishi kerak. Agar o'z huquqlarini bilmasa, huquqshunoslar maslahatlariga albatta murojaat qilish kerak. Bu haqda buni hech qachon nima deydi? Bu narsalarga shunchaki yondashish kerak emas. Menimcha, agar o'zingiz bilmasangiz, biladigan odam topishingiz kerak. Yoki o'zingiz yaxshilab bilishingiz kerak va ketiladigan oz xarajat, deylik, huquqshunos uchun sarflanadigan oz xarajat, menimcha, oldinda sarflanadigan juda katta xarajatlar orasida hech narsa bo'lmasa kerak. Buni tinglovchilarimiz yaxshi, biz huquqshunoslarning qanchalik muhimligi haqida yana bir bor eslatib o'tyapmiz.
Demak, Usmon aka, sizga rahmat. O'sha bizning tinglovchilarimizga savollarga javob berganingiz uchun. Ranopa Ibrohimova bilan hozir aloqa uzildi, lekin u kishiga ham rahmatimizni aytamiz. Aziz tinglovchi, demak, qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, biz ularning ikkita huquqshunosining telefon raqamlarini saytimizda e'lon qilamiz va o'z savollaringizni ular bilan bevosita bog'lanib savollaringizga javob olamiz. qilishingiz mumkin. Demak, Alisher, bizni qo'shma loyihamiz, Ozodlik Online va Ozod javob loyihamiz o'zini oqladi shekilli, chunki tinglovchilarimizda juda ham savollar ko'p ekan va bizni huquqshunoslarimiz ularning savollariga javob, to'laqonli javob bera oldi deb o'ylaymiz. Qo'shimcha savollarni esa ularga qo'ng'iroq qilib olishlari mumkin.
Eslatib o'tamiz, Ozodlik Online eshitirishi har dushanba, demak, Toshkent vaqti bilan kechki soat 21:00 dan boshlanadi. Har chorshanba kuni bizda bir chorshanba, demak, Ozod navigator eshitirishi, boshqa chorshanba bahs online eshitirishi. Keyingi bahs online eshitirishimizning mavzusini saytimizdan ko'rishingiz mumkin va men ham hozir biroz eslatib o'tishim mumkin. Mahallangizga oqsoqol kerakmi, yo'qmi? Demak, chorshanba kuni bo'ladigan jonli efirda bo'ladigan bahs maydonimizda aynan shu mavzu haqida gap boradi. Bugungi Ozodlik Online ozod javob eshitirishiga ana shular. Dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Mehribon e'tiboringizga havola qildik. Yana Ozodlik radiosi havo majlarida uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.